Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Під Києвом загинула пресофіцер батальйону імені Дудаєва Аміна Окуєва. Бойовики на Донбасі здійснили 10 обстрілів за добу, далі докладніше.
Події в Україні.
Пресофіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула від поранення кулею, що влучила її у голову під час обстрілу автівки, повідомив її чоловік, доброволець Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні. Як сказав він в інтерв'ю виданню LBUA, їхнє авто почали обстрілювати на залізничному переїзді, коли вони поверталися до Києва з іншого регіону.
И попало в голову, я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что остановилась. Пытался оказать первую помощь там, но и в голову попали.
Сказав Осмаєв. За його словами, обстріл він вважає замахом на них обох і вбачає в ньому російський слід. Також, сказав Осмаєв, російський слід він бачить і у вибуху, внаслідок якого днями потерпів народний депутат України Ігор Мосійчук. Поліція Київщини повідомила, що встановлює нападників, які на автодорозі розстріляли автомобіль. На території столичної області та сусідніх регіонів введений оперативний план «Сирена». Тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців. Мовиться у повідомленні поліції Київщини у Фейсбуці. У зоні бойових дій на Донбасі 30 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 10 разів порушили перемир'я. В угрупованні ДНР заявляють про бої на околицях Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що висновки Венеціанської комісії щодо мовної статті закону про освіту можна очікувати 11 грудня. Про це міністра сказали в ефірі телеканалу 112 Україна. Міністр сподівається, що рекомендації комісії не суперечитимуть інтересам України.
Міжнародна тема.
На суді у США політтехнолог Пол Манафорт, колишній голова виборчої кампанії Дональда Трампа, не визнав себе винним за жодним із висунених йому звинувачень, серед яких відмивання коштів, отриманих у його ролі як консультанта Української партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці опозиційного блоку. Так само не визнав жодної провини і його колега, теж звинувачений у цій справі, Річард Гейтс. Окружний суд судового округу Колумбія звільнив обох затриманих під домашній арешт і заставу. Для Манафорта вона склала 10 мільйонів доларів, для його колеги Гейтса – 5 мільйонів. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова Свобода». Сьогодні нашу програму почнемо з розмови про обвинувачення проти Пола Манафорта, колишнього керівника виборчої кампанії президента США Дональда Трампа.
Частина звинувачень проти Манафорта стосується, зокрема, відмивання грошей, пов'язаних з діяльністю в Україні. НАБУ і САП співпрацюють з ФБР.
Що Пол Манафорт може розповісти про чорну касу партії регіонів? Чи його свідчення доведуть втручання Росії у президентські вибори у США? І як Україна може скористатися свідченнями Манафорта? Спробуємо розібратися у цьому разом із гостями нашої програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Слухайте нас на радіо свобода.орг, це такий сайт, або на SoundCloud, а на території Криму на радіо Крим Реал. Хвиля 105,9 FM. Побачити «Ранкову Свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також телефонуйте до нашої студії і ставте свої запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, колишній політичний консультант екс-президента України Віктора Януковича і колишній керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт здався Федеральному бюро розслідувань Америки. Звинувачують Манафорта і його колишнього ділового партнера Ріка Гейтса за 12 пунктами. Зокрема, у змові проти США, відмиванні грошей і несплаті податків за роботу з лобіювання. Обвинувачення йому та його партнеру висунула команда спецпрокурора Мюллера, який веде розслідування про можливе втручання Росії у вибори США минулого року. Пол Манафорт визнав, що отримував від партії регіонів понад 17 мільйонів доларів за послуги консультанта та піарника впродовж 2012-2014 років і заявив, що виконував роботу в США за дорученням іноземної держави в особі Української партії регіонів. Напередодні на суді у США Пол Манафорт і його партнер Рік Гейтс не визнали себе винними за жодними з висунених їм обвинувачень, і окружний суд судового округу Колумбія звільнив обох затриманих під домашній арешт і заставу. Експерти переконані, що ця стратегія Пола Манафорта, за їхніми словами, він планує піти на співпрацю зі слідством і таким чином зменшити можливий термін покарання. Крім того, експерти переконують, що його свідчення можуть стати корисними для українських НАБУ та САП в розслідуванні справи чорної бухгалтерії партії регіонів. Що ж може розповісти Манафорт? Про це будемо говорити з нашими гостями на зв'язку зі студією Ранкової Свободи. Міжнародний експерт Ігор Гарбарук. Вітаю вас, пане Гарбарук.
Доброго ранку.
І також на зв'язку з нами професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. Доброго ранку, пане Айзенберг.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Пане Гарбарук, от перш за все вас хотілося б запитати, на вашу думку, наскільки реальна загроза суду над Полом Манафортом і його покарання, і адже в розумінні українців просто обвинувачення високопосадовця ще мало що означає, що буде справді покарання і суд?
Безумовно, цей процес буде мати перспективу. Це перш за все. Чому? Тому що ми чітко розуміємо, що крім того, що пан Манафорт, ну, згідно тих звинувачень, які ми бачимо, перш за все звинувачується в лобізмі на користь колишнього президента Януковича і партії регіонів без належної реєстрації в органах юстиції Сполучених Штатів Америки та ухилянні від сплати податків, особливо в великих розмірах. Крім того, ця справа, скоріше за все, буде використана політичними опонентами сьогоднішнього президента Сполучених Штатів, пана Трампа, на свою користь. Тобто, фактично, ми чітко розуміємо, що та боротьба між республіканцями, демократами, протилежними силами, вона не закінчилась. Безумовно, ми пам'ятаємо про конфлікт пана Трампа з спецслужбами власними. Пам'ятаємо історію з директором ФБР Джеймсом Колі. Тому фактично, безумовно, ця справа буде мати перспективу. А з іншої сторони, потрібно розуміти, що, скажімо, система законодавча Сполучених Штатів, вона достатньо сильно відрізняється від нашої. Тобто у нас дійсно звинувачення може нічого не означати, а з іншої сторони Сполучених Штатів Америки, якщо вже звинувачення висунуті, то, скоріше за все, там достатньо велике підґрунтя для того, щоб цю справу далі впроваджувати. Ось так.
Пане Гарбарук, я попрошу вас залишатися ще з нами на зв'язку. Хотілося б пана Айзенберга запитати, на вашу думку, подальше розслідування справи от цієї може загрожувати Дональду Трампу, зокрема його посаду і імпічментом?
Звичайно, що може загрожувати, але щодо імпічменту, я думаю, що говорити зарано про це, тому що, по-перше, на сьогоднішній день про це рано говорити, перш за все, тому що імпічмент ініціює Палата представників, яка на сьогоднішній день контролюється республіканцями. І вони просто до порядку денного таке питання поки що ставити не збираються. Але, звичайно, що розслідування, воно буде загрожувати Трампу, тому що розслідування триває. І, до речі, як сказав один з прокурорів сьогодні в суді, коли розглядалася там справа, що це лише лише початок, тому що це буде довге, тривале розслідування, дуже велике, і те, що відбувається зараз, це, звичайно, лише самий початок цього розслідування. Цікаво, що, наприклад, відомий американський журналіст, колишній прокурор Джефрі Тубін на каналі CNN, він ще сьогодні вранці сказав, що якщо хтось думає, що це початок кінця розслідування, то він помиляється, тому що це насправді кінець початку. Лише, тобто все ще попереду. І, звичайно, що президент Трамп зараз, на нього ситуація неприємна. Тому що я би навіть виділив тут не те, що стосується Манафорта, а була ще одна цікава річ дуже. Ще один співробітник передвиборчого штабу Трампа, Джордж Пападополос, такий він, як виявилося, цього до сьогоднішнього дня ніхто не знав, що 27 липня був затриманий ФБР, заарештований. І він визнав себе винним в тому, що він брехав Федеральному бюро розслідування стосовно своїх зустрічей з представниками Росії, дуже наближеними до Кремля. І у ФБР, і у спецпрокурора Мюллера є докази того, що ці зустрічі відбувалися, є докази того, що він пропонував організувати спочатку зустріч Трампа з Путіним. Це було ще в травні 2016 року, потім в липні 2016 він пропонував організувати зустріч високих представників передвиборчого штабу Трампа з високими представниками Росії. І докази цього є. Тобто, і він погодився співпрацювати з слідством, через що і визнав себе винним в тому, що він збрехав ФБР, що ніяких зустрічей він нібито не мав. Тепер він визнав себе винним, що він збрехав. Докази того, що зустрічі були, є. Він погодився співпрацювати зі слідством. Тобто, звичайно, що це має бути. Може навіть бути більш тривожним дзвіночком для Білого Дому, ніж звинувачення на адресу Манафорта, тому що насправді ці звинувачення, які висунуті Манафорту і Гейтсу, вони безпосередньо співпраці передвиборчої, можливої співпраці передвиборчого штабу Трампа з Росією не стосуються.
Дякую, ми продовжимо ці теми трошки згодом. Я хочу знову до пана Гарбарука звернутися. Який це відгумін може мати в Україні, зокрема на українській політиці? Ми вже бачимо перші реакції з боку українських розслідувачів, антикорупціонерів, які, в принципі, вітають розвиток ситуації довкола Манафорта. А кому з політиків, можливо, в Україні слід би і побоюватися, що щось спливе назовні зі свідчень Манафорта? Як ви гадаєте, пане Гарбарук?
Скоріше за все, що дійсно ситуація в тому, що НАБУ теж буде використовувати ці дані в своїх інтересах, в інтересі розслідування тої чорної бухгалтерії, яка була свій час виявлена. Тому що ми розуміємо, що з тих пір заяви там пана Лещенка в свій час, потім заяви пана Ситника, ми бачили певну хвилю розслідування, потім вона пішла на спад. Невідомо, чи то з юридичних питань, чи то це була політична причина. Напевно, на сьогоднішній день це буде новою хвилею для розслідування. Але знову ж таки, просто потрібно розуміти одну дуже просту істину, що насправді це все може бути використане в політичній боротьбі, саме в передвиборчій гонці. Чому? Тому що дискредитація опонентів там сьогоднішньої влади, ми чітко розуміємо, що це правонаступник партії регіонів, опозиційний блок, а проти там його лідерів, це звичайно може бути використано. Тобто фактично, якщо американська сторона визнає винним пана Манафорта на той час вже в якійсь хоча б частині згідно цієї справи, відповідно відголосок цього може бути на політичній кампанії в Україні 2019 року, і це може достатньо серйозно нашкодити лідерам опозиційних сил в Україні, які діють на сьогоднішній день.
А на вашу думку, чи може, наприклад, українська дипломатія, українська сторона влади скористатися цією ситуацією, розслідуванням і якось, ну, в переговорах зі США, скажімо, стосовно постачання зброї, це може спрацювати як аргумент? Чи навпаки це ставить під загрозу подальшу співпрацю України і США?
Я думаю, що це не ставить ніяким чином подальшу загрозу в співпраці нашої країни та Сполучених Штатів Америки, тому що ці всі речі стосуються колишньої влади. Якщо подивитися період, який розслідується в діяльності пана Манафорта, це за останні 10 років, тобто тут, скоріше, інше має бути питання до спеціальних органів Сполучених Штатів Америки, чому вони тільки зараз помітили цю всю діяльність, тому що 10 років діяльності людини і отримання коштів в великих розмірах, ну, напевно, це, напевно, скоріше, їхній недолік і недогляд в роботі, ніж якісь відносини в Україні. Я думаю, що це ніяким чином не вплине, але в даному випадку я все ж таки б радив би нашим органам влади, нашому Міністерству закордонних справ бути достатньо обережним в попередніх висновках, тому що ми чітко пам'ятаємо ситуацію з передвиборчої ситуації, коли українська влада підтримувала опонента пана Трампа, а потім на виборах сталося не так, як думали більшість з наших державних очільників в Україні. Тому насправді потрібно бути достатньо виваженим, достатньо коректним. І якщо використовувати якимось чином цю інформацію, то достатньо обережно. Чому? Щоб стратегічно в довгостроковому періоді не нашкодити саме Україні.
А САП і НАБУ може скористатися конкретно проти якихось українських політиків чи посадовців цієї інформації, щоб нові якщо розслідування?
Якщо це буде доведено зі сторони, з американської сторони, безумовно, що це може бути прецедентом для використання цієї інформації вже в Україні.
Дякую вам. З нами на зв'язку був міжнародний експерт Ігор Гарбарук. Наведу ще думку політолога Володимира Фесенка, який вважає, що американське слідство знайшло досить доказів проти Пола Манафорта. І на думку експерта, той пішов на співпрацю зі слідством, щоб зменшити термін свого покарання. Також експерт Володимир Фесенко переконує, зізнання Манафорта може допомогти українському слідству у справі чорної бухгалтерії Партії регіонів.
Він не хоче, щоб його звинувачували в змові проти Сполучених Штатів. А от відмивання грошей, там деякі інші більш дрібні порушення, він на них може погодитись, надати необхідну інформацію, відповідь отримати зменшення покарання. Частина звинувачень проти Манафорта і його колег стосується, зокрема, відмивання грошей, пов'язаних з діяльністю в Україні. НАБУ і САП співпрацюють з ФБР. І якщо, наприклад, якісь цих порушень Манафорт визнає, то це вже важливо для НАБУ і САП у подальшому просуванні справи про так звану чорну касу Партії регіонів.
Така думка Володимира Фесенка. І ще наведу коментар журналіста Центрального відділу Радіо Свобода Крістофера Міллера щодо цієї ситуації, щодо розслідування довкола Пола Манафорта.
It was a bit surprising. I think you could say that some people had thought that.
Це було трохи дивно. Я можу сказати, що деякі люди думали, що це може бути або Пол Манафорт, або Майкл Флінн, колишній радник з питань національної безпеки Дональда Трампа, яких буде обвинувачено командою спецпрокурора Роберта Мюллера. Але я думаю, всі були здивовані сьогодні не тільки тим, що Пола Манафорта було звинувачено, але також і тим, що до справи був залучений Рік Гейтс, його давній бізнес-партнер. Я думаю, потрібен певний час, щоб точно знати, якими будуть політичні наслідки цього. Ми вже бачимо, що президент Дональд Трамп у своєму твіттері виступає проти цього обвинувального акту, стверджуючи, що це сталося до того, як Пол Манафорт брав участь у передвиборчій кампанії Трампа. Але це не відповідає дійсності. Частина обвинувачень стосується періоду, коли він працював для кампанії Трампа. Але ми вже бачимо, що Білий Дім повідомляє, що тут немає нічого, щоб вказувало на кампанію Трампа чи таємну змову Білого Дому із Росією, щоб виграти Трампу президентство. Наскільки це стосується України, я не бачу, щоб це обов'язково мало серйозні наслідки для уряду України. Я знаю, що в Україні є учасники антикорупційної кампанії і журналісти-розслідувачі, а також деякі обвинувачі, яких би зацікавило відкриття справи на основі угод Пола Манафорта в Україні. Але, очевидно, наразі не було інтересу або, можливо, доказів, щоб відкрити розслідування української влади тут, в Україні. Думаю, буде цікаво побачити, що станеться в адміністрації.
адміністрації президента на Банковій, мені сказали, що вони не будуть коментувати цю ситуацію.
The presidential administration, Bankova, today told me that they would not comment on the situation.
Отже, це був коментар журналіста Центрального відділу Радіо Свобода Крістофера Міллера. Нагадаю, з нами на зв'язку професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. Пане Айзенберг, хотілося б якраз продовжити розмову про політичні наслідки цієї справи, як для Сполучених Штатів, так і для Росії. От якщо брати наслідки для Сполучених Штатів, наскільки це може розхитати внутрішньополітичну ситуацію, а також позначитися на міжнародному іміджі Сполучених Штатів?
Звичайно, що в Сполучених Штатах внутрішньополітична ситуація, вона розхитана, і без того вона була дуже розхитана до сьогодні. Фактично, вона розхитана після виборів постійно і розхитується все більше. І я би сказав, що найкращим свідченням цього є виступ на минулому тижні в Сенаті республіканського сенатора Джефа Флейка, сенатора з Аризони, який заявив, що він не буде балотуватись на новий шестирічний термін в наступному році, тому що він не згоден з політикою, яку проводить Білий Дім, причому не згоден категорично. І, звичайно, що в Сполучених Штатах така ситуація така, що вона, знаєте, я достатньо багато років мешкає в Сполучених Штатах, такої ситуації, як зараз, не було, тому що не було такого розколу, між політичного розколу. Все-таки обидві найбільші партії, вони дуже часто співпрацювали одна з одною з дуже різних питань. Фактично, після президентських виборів минулого року вони знайшли спільну мову лише з одного питання, коли майже одностайно проголосували за закон про санкції проти Росії. Як я думаю, ситуація вона буде продовжувати бути такою, як вона є зараз, на превеликий жаль. Тому що, з моєї точки зору, це послаблює вплив Сполучених Штатів у світі, тому що, звичайно, що країна не виглядає добре в очах світу, коли дуже суттєві звинувачення висунуті проти керівника передвиборчого штабу чинного президента та його найближчого помічника, та одного з радників передвиборчого штабу президента, і розслідування триває. Тому це розслідування, це буде постійна така постійна проблема для чинного Білого Дому, і чим далі воно буде просуватися, чим, можливо, більше стане відомо фактів, тим більше проблеми воно буде для влади Сполучених Штатів. Але якщо ви запитаєте, скажімо, про імпічмент, я не думаю, що він реальний на сьогоднішній день. Принаймні в умовах, коли республіканська партія має більшість в палаті представників, і коли лише дуже маленька кількість членів палати представників республіканської партії, вона не погоджується з політикою чинного президента. А що буде далі, ніхто не знає. Справа в тому, що в наступному році в Сполучених Штатах вибори в Конгрес, повністю переобирається палата представників, то третина Сенату в листопаді наступного року, тобто через рік. І тому це розслідування...
Воно може бути використано от в цій передвиборчій кампанії?
Звичайно, що воно буде використано, тому що воно буде використовуватись демократами для того, щоб вони будуть намагатися його використати, для того, щоб сам факт цього розслідування, тому всі факти, які будуть виявлені в цьому розслідуванні, для того, щоб виграти вибори в Конгрес, для того, щоб контролювати Конгрес. А якщо демократи, скажімо, виграють вибори в Палату представників в наступному році, то з дуже великою ймовірністю вони поставлять питання про імпічмент президента, для якого в Палаті представників потрібна лише проста більшість. Тобто, якщо демократи будуть мати цю просту більшість, вони, звичайно, що це питання будуть ставити. Тому це буде постійний, дуже суттєвий фактор в американському політичному житті,
до речі,
який буде лише посилюватися.
І, до речі, розслідування Мюллера ведеться паралельно з розслідуванням в Конгресі США. Якщо ці розслідування дійдуть різних висновків або спільних висновків, то це або посилить так цю нинішню ситуацію внутрішньополітично або...
Справа в тому, що тут треба уточнити. Розслідування Мюллера – це кримінальне розслідування стосовно злочинів, можливих злочинів, які відбулись у зв'язку з втручанням Росії в виборчу кампанію Сполучених Штатів минулого року та усіх злочинів, що можливо з цим пов'язані. А розслідування Конгресу, воно політичне, тому що в комісіях Конгресу йде розслідування політичне, і насамперед воно стосується того, що відбулося, як запобігти втручанню Росії, скажімо, в наступні вибори. Тобто розслідування Конгресу, воно не має характеру кримінального розслідування. Розслідування Мюллера, воно є кримінальним розслідуванням, тобто... Конгрес нікому не збирається висувати звинувачення. Ну, наприклад, минулого тижня виступали перед журналістами голова комітету з розвідки Сенату та його заступник, і вони казали, що їхньою метою є з'ясувати, що треба зробити для того, щоб Росія не могла більше повторювати такого втручання в американську виборчу кампанію, яке було минулого року. А розслідування Мюллера – це кримінальне розслідування, яке має метою виявити, які злочини були, якщо вони були, і висунути звинувачення.
Ну, але все ж таки, так, але все ж таки Мюллер не зможе висунути звинувачення самому Путіну. Але ж якісь наслідки можуть бути для Росії, для Путіна? Наприклад, можуть бути посилені санкції, якщо в результаті от справи Манафорта випливуть нові факти і будуть докази беззаперечні?
Дивіться, санкції дуже посилено законом про санкції, тому що, по-перше, діючі санкції не можна відмінити. По-друге, згідно закону, адміністрація почала виконувати його з запізненням на 26 днів, але минулого тижня вона опублікувала список російських компаній, оборонних компаній, перш за все, проти яких найближчим часом можуть бути введені нові санкції. І крім того, будь-які іноземні компанії, не лише американські, а, скажімо, європейські, які мають якусь співпрацю з цими російськими компаніями, проти них теж в такому випадку будуть вводитися американські санкції. І цей процес іде паралельно, він так від розслідування не залежить. І ще не забувайте, що в лютому наступного року американське міністерство фінансів має повідомити Конгрес про рахунки та статки на цих рахунках Путіна та найближчого його оточення. І це може бути опубліковано. І оце буде для Росії великою проблемою. Найбільшою ж проблемою, наприклад, колишній посол Сполучених Штатів Росії Майкл Макфол, він якраз кілька днів тому сказав, що він вважає найбільшою проблемою для Росії буде повна втрата будь-яких інвестицій іноземних, тому що іноземні компанії просто не будуть інвестувати в економіку, яка є під санкціями, які ще можуть бути посилені в будь-який момент. І це для Росії в середньостроковій перспективі буде найбільшою проблемою.
Пане Айзенберг, ви прогнозуєте, що розслідування справи Манафорта може ще тривати досить довго. Ну, за прогнозами, коли ж все-таки можна очікувати результатів розслідування і перших висновків, можливо, вже не перших, а остаточних висновків?
Дивіться, звинувачення, які йому висунуті, вони дуже мають таку тверду доказову базу. Це всі юристи, які коментують це, визначають. Тобто це фактично те, що йому висунуто, це буде безперечно доведено до суду. Чи будуть якісь ще звинувачення йому висунуті, ну, ми на сьогоднішній день не знаємо. І скільки буде тривати слідство, ми теж не знаємо. В Сполучених Штатах будь-яке слідство триває довго. І тут розслідування Мюллера порівнюється з розслідуванням Уотергейта, а розслідування Уотергейта, воно активна його фаза, вона продовжувалась рік, рівно рік, з весни 73-го до кінця травня 74-го року. То Мюллер був призначений 17 травня цього року. І те, що він зараз вже висунув звинувачення вже трьом особам, Манафорту, Гейтсу та Пападополосу, це свідчить про те, що він і його слідчі працюють дуже активно. Тобто можемо чекати новин, не знаю, чи прямо найближчим часом.
Ну що ж, будемо слідкувати за розвитком ситуації. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг і міжнародний експерт Ігор Гарбарук. Також у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гибко. Мы начинаем с новостей. Адам Асмаев рассказал о подробностях обстрела его машины под Киевом. Джемилев считает, что Россия должна освободить Сенцова. Керченская паромная переправа снова работает. Далее подробно. Доброволец батальона имени Джохара Дудаева Адам Асмаев, который вместе с женой Аминой Акуевой вчера попали под обстрел, рассказал возможную версию нападения на него в интервью «Радио Свобода». Во время обстрела Акуева получила пулевое ранение в голову.
Если мы вместе, поэтому они знали, что обстрелится в воде.
Ей попало в голову, я сколько мог проехал, я ее пытался оказать первую помощь там, но ей в голову попали.
Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что неизвестные под Киевом обстреляли автомобиль, в котором находилась пресс-офицер батальона имени Джохара Дудаева Амина Акуева и ее муж-доброволец Асмаев. Акуева погибла. Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что следующим после заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза из российского плена должен быть освобожден украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов. Об этом Джемилев рассказал в комментарии «Крым Реалии».
Наиболее мужественных, которые принципиально отстаивали интересы своего народа, интересы Украины, интересы Крыма. В этом плане, на мой взгляд, первый сейчас на очереди должен стоять Олег Сенцов.
Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз 26 октября в Турции сообщил, что продолжит борьбу за освобождение крымских татар и украинцев, незаконно осужденных Россией, в том числе за режиссера Олега Сенцова. В аннексированной Керчи возобновила работу паромная переправа. Об этом сообщает морская дирекция. Говорится, что переправа будет работать по факту погодных условий. В Крыму 30 октября выпал первый снег. Им покрыты вершины Четырдака и Петри, Яйла-Бабуган, гора Роман-Кош. Пользователи соцсетей сообщают о мелком снеге в районе объездной дороги Симферополя. Фотографии появляются в социальных сетях. По сообщению местного гидрометцентра, в горах температура воздуха в ближайшие дни будет ниже нулевой отметки, поэтому выпадение снега там естественно. В прошлом году первый снег выпал в высокогорных районах Крыма точно с наступлением календарной зимы в ночь с 30 на 1 декабря. Сегодня в аннексированном Крыму ожидается резкое ухудшение погоды. Под контрольной Москве крымский главком МЧС объявил экстренное предупреждение. Цитирую. Ожидается сильный западный ветер 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. Сильные, местами очень сильные осадки с грозами. Дождь со снегом, в горах снег. И метель, налипание мокрого снега. Конец цитаты. Азербайджан, Грузия и Турция торжественно открыли новую железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, передает Радио Свобода. Дорога соединит три страны и создаст пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение между Европой и Китаем в обход России и Армении. Церемония состоялась в поселке Алят, который является далекой окраиной столицы Азербайджана Баку и является важным железнодорожным узлом. В ней приняли участие президенты Азербайджана и Турции и премьер-министры Грузии, Узбекистана и Казахстана. Как заявил на церемонии президент Азербайджана Ильгам Алиев, железная дорога общей протяжностью 826 километров является, цитирую, «самым коротким и надежным соединением между Азией и Европой». Во французском Страсбурге отметят Хэллоуин массовым квестом. Главная задача – найти праздничную тыкву, спрятанную в центре города. Подсказки для участников выложат в социальных сетях. Об этом сообщает организатор мероприятия – театральная студия Страсбургского университета. Подсказки будут выкладывать на странице театральной студии в Facebook, Twitter и Instagram. Победитель получит билеты на спектакли на май следующего года. И о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха плюс 3, сейчас идет дождь. На Чангаре и в Новоалексеевке 5 градусов тепла без осадков. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Слушайте утреннее ток-шоу и оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалий» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Для вас у микрофона работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова и 7.35 и 12.10 по времени материковой Украины. Ну и, конечно, на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой Украины 044-490-2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
Итак, в очередной раз Россия собирается переписать учебники истории, уделив особенное внимание крымским и украинским событиям 2013-2014 года. Почему России вновь потребовалось это делать? Как в аннексированном Крыму воспитывают школьников с точки зрения исторической истины? И какова текущая юридическая и политическая точка зрения Москвы на революцию, достоинство и аннексию полуострова? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
В Симферополе представили нового раввина. Им стал Йехезкель Лазар. Ему 25 лет, и он сын главного раввина России. На новой должности Лазар обещает особое внимание уделять образованию общины. Также среди первостепенных планов создание большого еврейского центра.
Там, где все будет включено, и еврейское образование, и синагога, и кошерный ресторан, магазины еврейские, и все, что надо для еврея.
По словам раввина, возводить новый еврейский центр будут на улице Гурзувской. В том, что эти планы осуществимы, не сомневается президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн. По его словам, организация уже наладила дружеские отношения с новым раввином и обещает ему всеобщую поддержку.
Мы с ним общаемся по всем видам, по всем мероприятиям, которые должны проводиться. Мы общаемся с ним по каким-то бытовым вопросам. Мы надеемся, что все вместе мы сделаем очень много хорошего и для общины, и в целом для Крыма.
Ян Эпштейн сообщил, что Всекрымский еврейский конгресс собирается предложить Лазара на должность главного раввина всего полуострова. Памятник Екатерине II, бюст Николаю II, мемориальная доска Иосифу Сталину и памятный знак «Наш дом Россия» – это лишь несколько монументов, установленных в Крыму после аннексии. За эти годы их появились десятки. В основном это работа проекта «Аллея российской славы», рассказывает его руководитель Михаил Сердюков.
Мы ставим бюсты граждан, прославивших наше отечество.
В феврале 2015 года в Ялте открыли памятник Большой Тройке президенту США Рузвельту, премьер-министру Великобритании Черчиллю и советскому лидеру Сталину. Монумент хотели установить еще в 2005 году, однако из-за протеста общественности и прежде всего Меджлиса крымско-татарского народа от этой идеи пришлось отказаться.
Открыть! Unveil the monument!
При этом от некоторых украинских памятников российские власти начали избавляться. Сразу после аннексии Крыма весной 2014 года в Севастополе демонтировали монумент гетману Сагайдачному и знак в честь десятилетия военно-морских сил Украины. Нетронутыми в Крыму остались только памятники Тарасу Шевченко и Лесе Украинке. В Крыму решили затронуть и историю полуострова. Ученый Совет Института археологии Российской Академии Наук заявил, что Керчь является древнейшим городом России. Об этом рассказала российский директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Мы даже себе представить не можем последствий. Обнаружен фундамент первого дома самого древнейшего города. Вообще-то мы говорим самого древнейшего города в России. Не где-нибудь.
Чтобы новая история не забывалась, на полуострове регулярно проводят открытые уроки под названием «Крымская весна», где чиновники рассказывают школьникам российскую версию событий 2014 года и якобы героизме бойцов Беркута. В Украине это спецразделение обвинили в избиении людей на Майдане во время революции достоинства. Несколько сотрудников Беркута уже предстали перед судом.
3 года назад над нашим полуостровом промчался ветер перемен. И как в той песне, пусть он будет добрым и ласковым.
Также на этих уроках ученикам предлагают вступить в ряды молодой гвардии и других парамилитарных организаций аннексированного полуострова.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи украинский историк Василий Павлов, сотрудник научно-исследовательской части исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Василий, доброе утро.
Доброе утро.
Вот тут внезапно, или, может быть, даже наоборот, даже ожидаемо пришла новость о том, что в Совете Федерации, в Верхней Палате Российского Парламента, спикером Валентина Матвиенко внезапно озаботилась тем, что российские же учебники по истории вот некоторым образом неправильно с точки зрения юридической и политической освещают события, произошедшие в Украине на Майдане в 2013 году и в Крыму в 2014. Это вот с вашей точки зрения, это какой-то такой казус исполнителя, такой себе эксцесс политического деятеля, или это продолжение целенаправленной политики Российской Федерации в отношении ее собственной истории и истории ее ближайших соседей?
Хотелось бы всех вначале сказать всем доброе утро. Если мы говорим о Валентине Матвиенко, то я думаю, что это, скорее всего, действительно эксцесс исполнителя. А если мы говорим о российских учебниках и их политике в области истории не только собственной страны, но и страны стран окружающих, то это действительно тенденция, которая прослеживалась в России на том протяжении, на котором мы можем проследить их школьные учебники. То есть школьные учебники в России, в Советском Союзе менялись постоянно, они менялись под ту или иную линию партии, под ту или иную линию политического деятеля, и поэтому то, что происходит у них сейчас, для нас, скажем так, с одной точки зрения ненормально. С другой точки зрения, они ведут абсолютно приемлемую для них политику, которая всегда была для них понятна. Хотя можно сказать, что и наши учебники тоже несколько раз меняли свою программу.
Но так, перед тем, как говорить об украинских учебниках, все-таки обратим внимание на историческую политику, проводимую Российской Федерацией в последние 3 года. Вот тут нам в сюжете напомнили, что, во-первых, были поставлены памятники Сталину, сначала мемориальная доска и полноценный памятник в Ливадии, были возобновлены памятники имперским деятелям, в частности, Екатерине II, а украинские памятники демонтированы потом, Российский институт археологии сделал заявку о Керчи как древнейшем городе России. Это вот все, вот оно для чего делается? Неужели в Российской Федерации всерьез полагают, что большинство населения вот Крыма не знает обо всем этом или имеет какие-то превратные представления? Или тут есть какой-то более глубокий смысл в этих действиях?
Я думаю, что особо глубокого смысла искать не стоит, потому что все, в принципе, лежит на поверхности. Вот вы начали говорить с памятников, это происходит визуальная маркеризация территорий. Тобто памятники, убираются украинские памятники, которые уже прозвучали, например, убран памятник Сагайдачному. Соответственно, после этого начинается маркировка российскими памятниками или восстановление памятниками там дореволюционными или постановка новых памятников. Точно так же должна быть маркирована территория и в сознании учеников. Здесь идет работа больше не настолько на уже существующих взрослых людей, сколько идет работа с детьми. То есть детям проще вложить те или иные мысли в голову. И это уже, скажем так, это идет формирование новой идентичности, попытка формирования новой идентичности. Тут мы должны различать, что некоторые дети будут получать альтернативную информацию дома у тех крымчан, которые находятся, скажем так, пребывают в украинском дискурсе, которые пребывают в украиноцентричной, скажем так, парадигме. А некоторые такой информации получать не будут, и у них будет формироваться, соответственно, абсолютно извращенное понимание истории, даже ближайшей, не говоря уже об истории давнишней. Вы сами прекрасно знаете, каким образом переформатировалась история Крыма Второй мировой войны, и как раз в этом какую роль сыграли как учебники, так и ну, скажем так, внешняя маркировка территории, внешнего пространства. Это все взаимосвязано.
Тут мне из аппаратной говорят, что у нас есть звонок на нашего радиослушателя. Можно вывести в эфир? Алло, добрый день, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да, мы вас слышим, говорите, пожалуйста.
Добрый день, это Крым. Значит, я вот что хочу сказать о том, как мы творим историю. Значит, крымчане и россияне творят историю, а украинцы ее переписывают. Например, уже Русь-Украина, оказывается, 3000 лет существует. Хотя нынешнюю Украину создавал Ленин в 24 году, оторвав от России 8 областей. Теперь, сколько бы вы ни говорили, сахар-сахар во рту слаще не станет, правильно? Вот, так что Крым никогда не вернется, значит, в состав Украины.
А вопрос, более,
Украина...
а вопрос какой-нибудь у вас есть к нашему гостю?
Вопрос гостю, да. Значит, вот он говорит, что, мол, неправильно поставили Екатерине, значит, Сталину, Рузвельту, Черчиллю и так дальше. Вот, но ведь они создавали нынешнюю историю, по которой мы живем. Вот. Что касается Крыма, да, его надо, значит, Крымскую весну вносить в учебники истории. Обязательно. Чтобы будущее поколение знали, как творилась история.
Спасибо. Большое вам спасибо за ваше мнение. Василий, вы нас слышали?
Да, я думаю, что Крымскую весну следует внести в учебники по международному криминальному праву. Потому что вот там вот ей, наверное, самое место.
Изумительно афористическое высказывание, но теперь возвращаемся к основной теме нашей программы. Все-таки, насколько, если это можно там оценить с вашей точки зрения, является успешной работа российских властей и на материке, и на полуострове по изменению, по исправлению истории? Можно ли говорить о том, что у них получается? Или это больше для отчетности, а на самом деле эффективность всех этих российских мер по исправлению учебников и памятников не очень высока?
С одной стороны, это действительно происходит для отчетности, с другой стороны, эффективность мы сможем оценить несколько позднее, когда мы напрямую столкнемся с тем населением, когда Крым будет возвращен в состав Украины. Тогда мы сможем оценить, эффективная была ли эта политика, или это больше для отчетности. На данный момент мы должны просто очень четко понимать, что очень многие представители населения Крыма имеют возможность общаться с украинцами. Они имеют возможность получать альтернативную информацию. Некоторые из них выезжают сюда. То есть у них не находят, они не имеют полностью закрытого информационного пространства. То есть до тех пор, пока это пространство будет открыто, до тех пор, пока крымчане будут иметь возможность получать альтернативную информацию, весь этот дискурс будет идти, российское восприятие весны, оно будет идти очень-очень тяжело. До тех пор, пока есть люди, которые помнят, как это реально происходило. Но постепенно это будет все, скажем так, обрастать мифами. И вот такие персонажи, которые вот сейчас появились перед этим, они абсолютно спокойно пребывают в парадигме, да, что Русь-Украина никогда не существовала 3000 лет назад, но при этом Керчь, условно говоря, древнейший город России. А то, что его основали древние греки, им абсолютно все равно. То есть здесь, как это будет, скорее всего, постепенно все скатываться к старому анекдоту «Россия – родина слонов».
И последний к вам вопрос. Что может предпринять Украина? Что она должна делать? Что она уже делает и чего не делает для того, чтобы противостоять такой российской исторической политике, хотя бы на полуострове, не говоря уже о том, чтобы переходить в контрнаступление на территорию континентальной России?
Я думаю, что там, где это только возможно, используя все информационные каналы, должна выходить крымская, скажем так, реальная крымская история, реальное описание крымских событий по всем периодам. То есть тут важно не только зацикливаться на современном периоде, который более-менее все помнят, а как раз поднимать еще те периоды, которые даже недавние истории, которые, скажем так, уже постепенно притрушиваются информационной пылью современности. И, скажем так, насколько я знаю, вы, Сергей, тоже берете в этом активное участие. Я думаю, что ваши проекты, проекты других историков, популяризаторов, как раз здесь дадут свой эффект. Я думаю, что тут больше надо, скажем так, обращаться не столько к академическим историкам, сколько к историкам, которые имеют активную гражданскую позицию и готовы ее, скажем так, не только излагать на бумаге, но и отстаивать ее в средствах массовой информации. Потому что любой информационный фейк, он практически очень быстро разбивается, как только начинается реальная дискуссия по тем или иным вопросам. И так будет с той же самой Крымской весной, если ее начать разбирать на отдельные составляющие и показать, что, ну, собственно говоря, никакого героизма-то у захватчиков там и не было.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Василий Павлов, украинский историк, сотрудник исторического факультета Киевского национального университета имени Шевченко. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко, а с нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Итак, вот с точки зрения украинского историка, которого мы только что выслушали, то, что последние годы делает Российская Федерация в сфере исторической политики, является определенным способом маркировать или даже пометить территорию полуострова. Но исправление, если это можно так назвать, учебников, цитирую, согласно юридической и политической точке зрения, как, что мы услышали из уст Валентины Матвиенко, это ведь касается не только территории полуострова, это касается территории всей Российской Федерации. Вот это исправление учебников для всех маленьких россиян, это какой-то такой популистический шаг накануне, там, скажем, президентских выборов или что-нибудь подобное? Или это действительно глубокая проработка на долгие годы вперед?
Скорее всего, вот все эти заявления о том, что вот мы сейчас изменим учебники и сделаем их как в старые времена, в кавычках, это такой, знаете, такой язык, на котором общается Кремль с россиянами, с национальными республиками, вот со всеми вокруг. То есть, если вы живете в России, и вы читаете новость о том, что правительство собирается пересмотреть учебники для младших классов, для средней школы, вот, это означает, что, ну, вот на русский, если переводить на русский, это означает, что заморозки начались. И там зима близко, и зима уже наступила. Это значит, мы входим вот в стадию такую, ну, наступает такая стадия, когда нужно молчать, и нужно смириться, и нужно быть готовым, что если ты позволишь себе какое-нибудь свободное высказывание, тебе за это свободное высказывание государство как-нибудь накажет. Понимаете? То есть, смотрите, они могут даже учебники не пересматривать на самом деле. То есть, на самом деле, учебники могут остаться такими же, какие они есть. Вот. Но вся страна, все чиновники услышали, что вот в Кремле теперь собираются учебники пересматривать. Пересматривание воспринимается как такая очень, знаете, как красный уровень угрозы.
Понятно. Да, то есть, тут не простите, вот, простите, тут вот нам говорят, что у нас слушатель есть на связи. Давайте выведем его в эфир. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро. У меня вопрос к Сергею Громенко. Вы меня слышите?
Да, я вас слышу прекрасно.
Скажите, пожалуйста, почему прекратились ваши такие интересные передачи, рубрика «Крымские истории» с Сергеем Громенко?
Это на самом деле очень просто. Теперь эта программа выходит в часовом формате, но тоже по субботам, только утром. Есть ли у вас вопрос к Максиму Горюнову, российскому философу?
Нет, спасибо.
Спасибо и вам. Возвращаемся к разговору с Максимом Горюновым. Итак, заморозки, зима близко, но вот тут нельзя не задать вопрос. Мы уже говорили об этом с украинской стороной, теперь этот вопрос вам. Как вы оцениваете эффективность действий российской власти на историческом поле? Например, буквально вот только что сам Владимир Путин приезжал на открытие памятника жертвам сталинских репрессий. Как это сочетается с тем, что большинство россиян, согласно опять же российским социологическим службам, считают Сталина выдающимся действием и оправдывают его действия в прошлом?
Во-первых, нужно, ну, с моей точки зрения, нужно подставить под вопрос все выводы вот, касаемо вот все эти опросы, которые говорят о том, что 50%, там, большая часть россиян считает, что Сталин хороший или Сталин плохой. Понимаете, мы живем в недемократическом обществе. И это авторитарное общество. И все эти вопросы, которые касаются вот, Сталина, политики отношения к Крыму, отношения к целостности страны, отношения твоего к православию и так далее, все эти вопросы, они воспринимаются как проверка на лояльность. И они, то есть люди, когда они отвечают на эти вопросы, они не отвечают, как оно есть на самом деле. Они выгораживают себя. Они пытаются выставить себя перед человеком, который его спрашивает, в наилучшем свете. То есть показать все, что я лояльный, я поддерживаю, и ко мне с вашей стороны не может быть никаких претензий. Вот. Поэтому то, что большая часть россиян там поддерживают Сталина, это значит, что 50% россиян сильно испугались России, сильно испугались Кремля, сильно испугались этого нового поворота, и вот у них в голове складывается, ну, это такая моя интерпретация, им кажется, что вот если они скажут, что Сталин это хорошо, то к ним не будет претензий, не будет вопросов.
Понятно. Еще раз, вот. Простите вас, перебиваю, у нас еще один звонок, исключительно живой эфир. Давайте вы... Говорите, мы вас слышим.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Да, я из Крыма. Алло, вы слышите меня?
Мы вас слышим прекрасно, говорите, пожалуйста.
Да, я хочу сказать по поводу этой ужасной пропаганды, которая сейчас творится у нас в Крыму. Я очень долго живу на этой земле, и мне исключительно больно за то, что сейчас происходит с людьми, особенно с детьми. То, что они вкладывают сейчас в голову молодежи, это просто, я считаю, своего рода геноцидом над памятью, над историей, над вообще какой-то патриотической позицией молодого поколения. Ладно, вот эти седые, безумные головы, которые твердят пропаганду, которая ничем не подтверждается и не хотят над этим думать, я... Ну как, смирилась уже над этим, но то, что делают с людьми младшего, молодого поколения, это просто невыносимо. Телевизор – это убийца. Я считаю, это убийца мышления, убийца будущего вообще молодого человека.
Большое вам спасибо за ваше мнение. У нас на связи еще один телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло.
Мы вас прекрасно слышим, говорите, пожалуйста.
Алло. Вот вы говорите исторически. Но исторически здесь основная женщина выступала сейчас. Я ее внимательно слушал. Да, есть такие у нас в Крыму, есть такие женщины, ну, есть люди, которые Украину поддерживают, ее движение там или еще что-то такое. Но вы знаете, основная масса людей, основная, все-таки... ближе к России. Как вы думаете, вернуть нас? Силы заставить нас? Или что? Перемыслить нас? Мы же не за материальное, вот тут говорят только за материальное перешли. Некоторые духовно перешли.
Понятно. Большое вам спасибо и за ваше мнение. Вот, Максим, вот тут одна из слушательниц говорит о геноциде в историческом плане, а другой говорит о том, что все-таки есть какая-то духовная связь крымчан с Россией. Вот как вам кажется, духовность ближе или репрессии, или репрессиями Россия действует на крымчан?
Ну, не репрессиями, а страхом, скорее всего, перед ними. Потому что, ну, вот эта вся... Когда в 90-е годы поднялись все эти архивы, и было стало понятно, сколько убито, да, то вот мы когда представляем себе, чего может Кремль сделать, да, вот наше воображение, оно захвачено этими картинами концлагерей, массовых расстрелов, и так далее. И поэтому, когда человек думает о том, что ему будет, если он как-то там не согласится и начнет действовать вопреки, ну, скорее всего, он воображает себе вот что-нибудь такое, вот Сибич, Шаламов, Солженицын, вот, поэтому, ну, вот, скорее всего, это все, как бы, пока еще не репрессии, пока еще страх репрессий, которые были. Что касается телевизора, ну, можно обрадовать человека, вообще молодые люди телевизор не смотрят, вообще. То есть, да, телевизор – это для старшей возрастной группы, для сильно старшей возрастной группы. Все нормальные дети, нормальные подростки смотрят YouTube, а YouTube, он абсолютно в России либеральный. Да, то есть в Ютьюбе царствует Навальный, в Ютьюбе царствуют антиправительственные, антикремлевские блогеры. Это общеизвестный факт. Да, поэтому поражающий эффект телевизора – это только вот бабушки и дедушки, совсем ветхие.
Хорошо. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение и за ваш такой сдержанный оптимизм. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист. И мы сегодня говорили о том, как Россия в очередной раз собирается переписывать учебники, уделив особенное внимание Майдану в 2013 году и аннексии Крыма в 2014. Это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся сразу после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Михаил Саакашвили требует от властей Украины прислушаться к требованиям митингующих. Аэропорт Симферополя перешел на зимнее расписание полетов. Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал список политзаключенных в России. Далее подробно. Возле украинского парламента 29 октября прошел митинг, организованный движением «Новых сил» политической группой во главе с Михаилом Саакашвили. Саакашвили призвал демонстрантов добиться встречи с правительством в ближайшее время.
7-го часа последний раз даем шанс принять наши требования. Мы не можем вечно тут стоять. Мы не можем вечно тут мерзнуть.
17 октября несколько тысяч человек вышли на митинг возле Верховной Рады Украины, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. 19 октября большинство участников акции после рассмотрения их требований в парламенте решили разойтись, но партия движения «Новых сил» Михаила Саакашвили заявила, что продолжает акцию возле Верховной Рады. Аэропорт аннексированного России Симферополя перешел на осенне-зимнее расписание полетов, сообщают в пресс-службе аэровокзала. Украина вместе с Европейским Союзом и большинством стран Европы вернулась в ночь на 29 октября с летнего времени на поясное, которое неформально называют зимним. Стрелки часов перевели на 1 час назад. В аннексированном России Крыму и на оккупированной части Донбасса введено использование московского времени, которое не имеет сезонного перехода. Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал список политзаключенных в России. В него попали 117 человек. Туда попал крымчанин Владимир Балух, который после аннексии полуострова России открыто высказывал свою проукраинскую позицию. В список также включены крымчане Руслан Зайтулаев, Али Асанов, Мустафа Дегерминджи, Александр Кольченко, Александр Костенко и Олег Сенцов. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В результате осложнения погодных условий в ночь на 31 октября сработала система защиты линий электропередач. Произошло обесточивание 94 населенных пунктов в 7 областях Украины, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 7.00 в Киевской области без света остались 27 населенных пунктов, в Житомирской 19, в Сумской 17, в Хмельницкой 13. Также есть отключенное электроснабжение сел в Ивано-Франковской, Черновецкой и Днепропетровской областях. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 3 градуса, идет дождь. На Чангарии в Новоалексеевке 5 градусов тепла. Оставайтесь и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко. С вами был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени и в 7.35 и 12.10 по материковой Украине. Ну и, конечно, на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали.
Тема дня.
В Симферополе теперь есть новый главный раввин. Почему раввина аннексированного Симферополя назначили только спустя 3 года после того, как предыдущий оставил свое место? Является ли назначение Йехескеля Лазара легитимным с точки зрения еврейских общин России и Украины? И кто станет и станет ли новым раввином Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В Симферополе представили нового раввина. Им стал Йехезкель Лазар. Ему 25 лет, и он сын главного раввина России. На новой должности Лазар обещает особое внимание уделять образованию общины. Также среди первостепенных планов создание большого еврейского центра.
Там, где все будет включено, и еврейское образование, и синагога, и кошерный ресторан, магазины еврейские, и все, что надо для еврея.
По словам раввина, возводить новый еврейский центр будут на улице Гурзувская. В том, что эти планы осуществимы, не сомневается президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн. По его словам, организация уже наладила дружеские отношения с новым раввином и обещает ему всеобщую поддержку.
Мы с ним общаемся по всем видам, по всем мероприятиям, которые должны проводиться. Мы общаемся с ним по каким-то бытовым вопросам. Мы надеемся, что все вместе мы сделаем очень много хорошего и для общины, и в целом для Крыма.
Ян Эпштейн сообщил, что Всекрымский еврейский конгресс собирается предложить Лазара на должность главного раввина всего полуострова. Церемония вступления в должность нового симферопольского раввина состоялась 25 октября. Йехезкель Лазар с 13 лет учился в Иешиве в Москве, после чего уехал в Израиль. Оттуда он переехал в США, а затем опять вернулся в Москву. Там Лазар получил религиозное образование.
Самая семья раввины. Всю жизнь, сегодня, и завтра, и послезавтра. И надо продолжать учиться. Это никогда не заканчивается.
Последние 3 года аннексированный полуостров жил без раввина. Бывший раввин Михаил Капустин в марте 2014 года выступил в поддержку территориальной целостности Украины, после чего был вынужден покинуть полуостров. Сейчас Михаил Капустин живет в Братиславе. По приглашению еврейской общины Словакии он стал раввином этой страны.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Михаил Капустин, бывший раввин общин прогрессивного иудаизма Симферополя Украины до 2014 года. Михаил, добрый день.
Добрый день, слушаю вас.
Итак, вот мы тут говорим о ситуации, которая в другом случае не заслуживала бы нашего внимания, если бы раввин в Симферополе появился бы буквально сразу, сейчас бы пришел какой-нибудь новый, второй или третий, но вот тут дело в том, что у нас в Симферополе целых 3 года не было раввина, и, конечно, в этом смысле к вам сначала перед тем, как обсудить именно новый выбор, новое назначение, тут мы должны сказать, что для большинства наших слушателей, конечно, довольно трудно вот представить, что в иудаизме, в общем-то, как и в исламе, нет такой жесткой иерархизированной церковной организации, как, например, в христианстве. И поэтому вот с этой точки зрения главный раввин Симферополя – это больше административная должность или это какое-то почетное звание, которое не предусматривает никаких инструментов влияния на других раввинов?
Действительно, в иудаизме не существует такой иерархии, как есть в христианстве. И в иудаизме существуют различные направления. И быть главным раввином, как вы предположили, действительно, это больше необходимо для того, чтобы общаться, чтобы власти... администрация города или республики, или края, или страны знала, с кем ей общаться, кого ей приглашать на какие-то мероприятия. Да, но, как правило, главным раввином выбирают человека, которого знают, которого уважают, которого действительно принимают. И в связи с этим и появляется такое название. Но это, как вы действительно сказали, это значит... он больше, действительно, больше это административная позиция, потому что со всеми говорить невозможно, а нужно говорить с кем-то одним.
Михаил, вот по вашему мнению, почему целых 3 года Симферополь обходился без главного раввина? Это было какое-то политическое решение? Это просто так сложилось? Не находилась подходящая кандидатура на эту должность?
Я могу только предположить, что было на самом деле мне неизвестно. Просто действительно, как я уже говорил, водоизмеры разные направления. Мне понятно, почему не было раввина прогрессивного иудаизма, просто его не было физически, иначе бы он приехал. Просто не так просто найти и выучить человека, чтобы он был готов приехать на новое место и начать работать. Просто такого человека в настоящий момент нет. Есть люди, которые учатся быть раввинами, да, но непосредственно раввина, который был бы свободен, мог бы приехать, его нет. То, что касается ортодоксального иудаизма, то мне сложно рассуждать. Их очень много разных раввинов в России. И кто что мог приехать. Я знаю, что главный раввин России приезжал в Крым. Бер Лазар старший. Почему его не было 3 года? Ну, на самом деле, я могу сказать, что я насколько я слышал, там был какой-то рав, который приехал и что-то делал в Крыму. Я так понимаю, что рав Бер Лазар младший приехал ему на смену, или я не совсем понимаю, что произошло.
И к вам тогда последний вопрос, может быть, в какой-то степени провокационный, а может быть и нет. Является ли нормальным ситуация, когда сын главного раввина России становится главным раввином Симферополя? Это больше правило или это какое-то вопиющее исключение?
Может быть, все что угодно. Я не вижу никаких запретов с традиционной точки зрения. Скажу более того, есть целые раввинистические династии. Это звучит не совсем демократично, но, опять же, во многом это зависит от направления в иудаизме, где либо люди это принимают, либо принадлежат другим направлениям. Что это вполне естественно, эти династии очень известны. И я могу сказать, что интересно, почему он поехал именно в Симферополь, именно в Крым, а не в какой-либо другой регион. Это отдельный вопрос. Ну, я думаю, что, конечно же, скажу так, что для ортодоксальных евреев в Крыму, я думаю, будут положение значительно должно улучшиться, учитывая фамилию этого раввина. Мне почему-то кажется, что все вопросы будут решаться положительно.
Что ж, большое вам спасибо за большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Капустин, бывший раввин общин прогрессивного иудаизма Симферополя Украины до 2014 года. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Иосиф Зисец, бывший диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины. Иосиф Самойлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Только сразу хотел бы поправить, что бывших диссидентов не бывает.
То есть вы и сейчас находитесь в оппозиции к действующей власти?
Дело в том, что понятия диссидентства и оппозиции к действующей власти сегодня различные с теми, которые были 30-40 лет назад, когда мы были политзаключенными. Мы бывшие политзаключенные, но многие из нас остались диссидентами до сих пор.
Хорошо, обязательно это учту и буду теперь вас представлять только как действующего диссидента. Но мы сейчас, если возможно, хотели бы поговорить не столько о диссидентстве, сколько о нынешней ситуации на полуострове. Там, в Симферополе, вот спустя 3 года появился новый главный раввин. И, конечно, начну с того вопроса, который я задавал бывшему раввину Симферополя. Является ли нормальным с точки зрения право в иудаизме, собственно, религиозного права, что младший, ну, то есть один из сыновей главного раввина России становится главным раввином Симферополя. И Михаил Капустин говорит, что теоретически нет для этого никаких запретов. А вот с точки зрения, скажем так, общественно-политической ситуации, действительно ли вот младший сын главного раввина России, действительно ли он обладает настолько выдающимися способностями, что он на этот пост был избран, или здесь все-таки какая-то политическая игра вокруг этой должности? Как вы думаете?
Я думаю, что назначение главным раввином младшего сына Бар-Лазара, главного раввина России, это тот же процесс, что и аннексия Крыма. То есть точно такой же абсурдный, незаконный и противоречивый, но он укладывается в логику русского мира. Потому что понятие главного раввина вообще какое-то бессмысленное. Оно не имеет смысла на самом деле. То есть иногда встречаются ситуации, когда какого-то раввина избирают главным. Собираются раввины данного пространства, территории или страны и выбирают на выборах главного раввина. Иногда есть раввины, которые сами себя назначают главными. У меня даже когда-то был шутливый лозунг, что каждому раввину должен быть лозунг, что он должен быть главным. Поэтому это какая-то совершеннейшая бессмыслица, главный раввин, тем более в условиях оккупированного и аннексированного Крыма. Семья Бар-Лазара – это вообще семья очень неоднозначная. Из-за безусловной поддержки такой многолетней Путина, его режима, его преступлений, того, что он сделал с Крымом, того, что он делает с Донбассом, того, что он делает в Сирии. Вообще, человек близкий к президенту России, Асад Бар-Лазар, близкий человек президенту России, он становится фигурой, которого не воспринимают многие. Не рискну сказать большинство, но многие евреи вообще на постсоветской территории, да и в мире вообще.
И такой...
Точно так же будет восприниматься его сын. Потому что было очень много таких негативных комментариев после того, как он переехал в Крым, сын Бар-Лазара.
А тут к вам вот такой вот вопрос. Относительно недавно мусульмане Крыма, которые сейчас временно проживают на территории Украины, или даже не временно, может быть, постоянно, избрали нового муфтия мусульман Крыма, фактически там в изгнании. А вот возможна ли такая ситуация, чтобы кроме главного раввина, который находится на территории Крыма, был еще некий главный раввин Крыма или хотя бы главный раввин Симферополя, точно так же в экзиле на территории материковой Украины?
Мне трудно себе это представить, поскольку евреев, находящихся в изгнании сегодня в Украине и с Крымом, очень мало. Есть евреи, которые не желали, вот как Миша Капустин, который выступал передо мной, к которому я очень хорошо отношусь, реформистский район Крыма, который уехал в знак протеста против аннексии, против оккупации Крыма. Есть евреи, которые уехали из Крыма, не желая оставаться там, но они в большинстве уже не на территории Украины, а уехали в Израиль. Их было не так много, как мусульман, которые уехали из Крыма. Дело в том, что некоторые мусульманские группы, исламские группы, которые уехали из Крыма, они уехали сразу после оккупации, поскольку относились к различным таким субисламским группам, которые были запрещены в России деятельности, якобы как экстремистская, там, Хизб-ут-Тахрир, ваххабиты и прочие, хотя их не надо воспринимать с испугом, это совершенно в тюркском окружении Крыма, это совершенно не те, не тот Хизб-ут-Тахрир, например, который в Узбекистане, и тем более не те из радикальные исламские группы, которые в арабском сообществе существуют. Вот они сразу уехали, они находятся на территории Украины, и поскольку около, если я не ошибаюсь, более 20 тысяч мусульман, крымских татар, уехало из Крыма в знак протеста против оккупации, то действительно у них здесь большое сообщество умма, и им нужно было иметь духовного руководителя, поэтому и избрали муфтия. И у евреев я не вижу такой возможности и необходимости.
И последний к вам вопрос. После назначения, после избрания главным, вообще после появления нового главного раввина Симферополя, который теоретически может стать главным раввином Крыма, изменится ли ситуация с свободой вероисповедания в Крыму для евреев в частности и для всех верующих разных конфессий в целом к лучшему? Потому что отчеты международных правозащитных групп свидетельствуют о том, что религиозная свобода некоторым образом сворачиваются, или ничего не изменится?
Религиозная свобода в Крыму – это не такое простое понятие. Поскольку Крым аннексирован Россией незаконно, то те религиозные порядки, которые в России, они, естественно, распространены сегодня на Крым, но в более жестком варианте. Поскольку эта территория находится под особым контролем путинской администрации. Я вам напомню, что в России уже достаточно много лет назад принят был закон о главных религиях России. Если есть главные, значит, все остальные второстепенные. Иудаизм относится к числу одной из четырех главных религий России. Поэтому особых проблем для иудаизма в Крыму я не вижу. Но есть группы иудаизма, в иудаизме, который также не укладывается в прохрустово ложе российской религиозной политики. Например, это реформисты. Миша Капустин, который, он как раз реформистский раввин был Крыма. Есть и другие группы, вот не знаю, насколько они сейчас в Крыму представлены, но реформисты были широко представлены. Берлосар является представителем такой ортодоксальной линии, хабадной, но не просто хабадная, потому что в Украине очень много хабадных раввинов, но большинство из них поддерживает Украину, поддерживает курс Украины в Европу и те позитивные изменения, которые происходят в Украине. Поэтому тут есть некоторое напряжение религиозное между Украиной и Россией в плане иудаизма, но, как мы знаем, не только в плане иудаизма. Поэтому особых проблем для евреев, которые поддерживают там аннексию, а многие из них, к сожалению, на мой взгляд, поддерживают аннексию Крыма, для многих из них не будет больших проблем и вообще каких-либо проблем. Вопрос будет не в том, к какой религиозной группе они относятся и вообще ли они являются религиозными или атеистами. Вопрос будет в другом. Поддерживают ли они аннексию или не поддерживают.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Иосиф Зисельс, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим через несколько секунд.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Людмила Филиппович, заведующая отделом истории религии практического религиоведения Института философии имени Сковороды Национальной академии наук Украины. Людмила Александровна, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим о довольно нетипичной ситуации, появлении впервые за 3 года в Симферополе главного раввина. И тут, конечно, наши предыдущие спикеры высказывали разное мнение на этот счет. Некоторые говорят, что должность это ни к чему не обязывающая, ничего не определяющая. Кто-то говорит, что это вообще может быть похоже в какой-то степени на аннексию Крыма. Вот как вам кажется, вот появление нового духовного предводителя, духовного лидера иудеев в Крыму, причем именно поставленного со стороны России, оно осложнит взаимоотношения между религиозными сообществами на территории Крыма, аннексированного, и на территории материковой Украины? Или в этих отношениях ничего не изменится?
Я думаю, что ситуация будет очень непростой. Но давайте сначала порадуемся за евреев Крыма, которые обрели своего главного раввина. И вспомним, что религия всегда играла большую роль в жизни еврейского народа, способствовала его идентификации. И, видимо, мы сейчас присутствуем при процессе, когда эта идентификация будет усиливаться. И этническая, и духовно-культурная. Но в данном случае ожидается консолидация еврейской диаспоры, как сказал вот новоприбывший раввин, вокруг этой новой фигуры в религиозной жизни Крыма. Хотя там, без сомнения, присутствуют и другие раввины, других традиций. Ничего нового в том, что приехал именно сын известного российского главного раввина Лазаря в Крым, нет, поскольку Россия рассматривает Крым как свою территорию, как часть России. Абсолютно естественно, что туда посылаются люди, приближенные к современной российской власти. Ни для кого не секрет, что главный раввин России, Берл Лазарь, друг Путина. У них очень хорошие отношения. И ожидать, что приедет человек, который не будет из этой, как говорится, тусовки, было бы совершенно невозможным. Но давайте подумаем еще о том, что новоприбывший раввин, которого номинировали на главного раввина, достаточно молод. Ему около 25 лет, поэтому ему только придется стать вот тем авторитетом, заслужить этот авторитет у евреев Крыма, а их там, кстати, немало. Я знаю, что более 10 тысяч. Ну и кроме того, там есть и другие раввины, которые с народом еврейским Крыма уже многие десятилетия. Вы понимаете, ситуация усложнится не только между евреями и неевреями в Крыму. Мне кажется, что ситуация будет непростой в среде, собственно, иудейской. Поскольку присутствие вот нового человека, причем хасидско-хабадского толка, видимо, внесет дополнительную напряженность. У нас в Украине традиционно равные отношения между разными религиозными еврейскими объединениями и государством. То есть по нашей конституции нет никаких привилегий и никакого доминирования какой-то одной из них. Российская конституция и российский тип религиозной жизни больше напоминает определенную, знаете, монополию. То есть каждый пытается ее установить. Эту монополию имеет православный в лице Русской Православной Церкви. Ну и, соответственно, претендует теперь на монополию в иудейской религиозной жизни в связи с новым раввином для Крыма. Ну, знаете, ситуация же очень интересная. Вы знаете, что у еврея родина там, где его мама, где его семья. И когда они предпринимали этот шаг, я думаю, что они хорошо подумали, как обеспечить безбедное и спокойное проживание евреев в Крыму. У евреев одна большая задача – это выжить. И думаю, что назначая... не выбирая. Я думаю, что все-таки раввин был назначен. Речь идет о Хескеле Лазаре. Они хорошо подумали. И будем надеяться, что популяция евреев в Крыму не уменьшится, а увеличится. И что евреи найдут взаимопонимание между иудеями других религиозных общин. Хотя понятно, что отношения с украинским своими собратьями, у них, видимо, немножко ухудшатся. Хотя мы видели, что украинские хасиды, хабатники до сих пор приезжают в Крым, я имею в виду руководителя главного раввина Украины Моше Асмана, и то, что поддерживают и другие евреи, это абсолютно понятно.
До 2014 года, до аннексии Крыма, как складывались отношения украинского государства с главным раввином Крыма или с главным раввином Симферополя? Имелось ли какое-то там официально оформленное сотрудничество, отношения? И в этом смысле можно ли говорить о том, что Украина не будет признавать младшего Лазара главным раввином легитимным, а будет относиться к нему как к обычному еврею?
Никаких особых отношений между государством Украины и религиозными организациями никогда не было. Мы не заключаем конкордаты, я имею в виду государства, с какими-то религиозными организациями, как это имеет место в других странах. Более того, еврейская община не имеет такого влияния на государство в политике, как это происходит, например, в России. Поэтому говорить о том, что эти отношения каким-то образом официально определены, видимо, нет оснований. То есть все происходило в рамках действующей конституции и закона про свободу совести и религийные организации. Сейчас евреи России, Крыма, как части, как они считают, России, будут жить за другими законами, и Украина, как держава, естественно, не может согласиться и не может принять эту ситуацию. Это касается не только евреев, но и, скажем, общин греко-католической церкви или общин Украинской православной церкви Киевского патриархата. Я уже не говорю о крымских татарах. То есть мы рассматриваем, государство Украина рассматривает такое сотрудничество с нынешней властью Крыма как легитимизацию той оккупации, которую произвела Россия по отношению к Крыму.
Все ж, большое вам спасибо, Людмила Филиппович. Напомню, была с нами на связи заведующая отделом истории религии, практического религиоведения Института философии имени Сковороды Национальной академии наук Украины. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. В Ялте выбрали двух кандидатов в мэры. Советник Трампа солгал, что не был связан с Россией, Минюст США. Во Франции отменили чрезвычайное положение. Далее подробно. Конкурсная комиссия во главе с подконтрольным Кремлю заместителем главы правительства аннексированного Крыма Владимиром Серовым сегодня выбрала двух кандидатов на пост мэра Ялты. Ими стали исполняющие обязанности руководителя администрации города Елена Сотникова и глава территориального органа поселка Гурзуф Игорь Гец. Сам Серов рассказал, какие требования выдвигает для кандидатов.
Пересмотреть бюджет. Подготовиться очень важно сейчас будет к новому курортному сезону. Посмотреть все объекты ФЦП, которые определены по городскому округу Ялты, взять их на контроль.
Должность главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты освободилась с июля 2017 года после ухода в отставку прежнего руководителя города Андрея Ростенко. Бывший внешнеполитический советник избирательной кампании Дональда Трампа Джордж Пападополос признал, что солгал специальным агентам ФБР о своих отношениях с, цитирую, определенными иностранными гражданами, которые, как он понимал, имели тесные контакты с главными российскими чиновниками. Об этом говорится в документах, которые обнародовало Министерство юстиции США. Позднее Пападополос пошел на сделку со следствием и 5 октября признал, что во время предыдущего опроса дал ложные показания и скрыл существенные данные о своих контактах. Весной 2016 года с такими лицами в документах без уточнения имен названы как «европейский профессор из Лондона» и «определенная гражданка России». По данным следствия, Пападополос после встречи с ними в электронных письмах руководству компании Трампа отчитывался, что темой разговора было, цитирую, «устроить встречу между ним и российским руководством, чтобы обсудить российско-американские отношения при президенте Трампе». Освобожденный из российской колонии крымчанин Григорий Ларионов намерен добиваться от России компенсации из-за применения к нему пыток со стороны российских силовиков во время заключения. Об этом в комментарии «Крымреалии» рассказал сам Ларионов. По его словам, он также намерен в ближайшее время вывести с территории полуострова двух несовершеннолетних детей. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. Об этом сообщает издание Le Point. Один из пунктов закона отменяет режим чрезвычайного положения, который ввели во Франции в ноябре 2015 года. Новый закон вступит в силу 1 ноября. И о погоде. Сейчас в Крыму плюс 3 градуса, идет дождь. На Чингаре и в Новоалексеевке 5 градусов тепла, осадков нет. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по Крыму и 7.35 и 12.10 по времени материковой Украины. Ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Решившая баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак предложила провести на полуострове некий новый независимый референдум, который подразумевает различные точки зрения. Что так и что не так с предложением о повторном референдуме? Почему этот тезис так популярен среди российских оппозиционеров? И действительно ли это политическая позиция Собчак или спущенный из Кремля сценарий? Об этом мы будем говорить в нашей программе. Но вначале короткий сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Выход из этой кризисной и несправедливой ситуации, которую создала наша страна, только через некий новый независимый референдум, который подразумевает, как любой настоящий референдум, разные точки зрения.
Крым незаконно аннексирован Россией. Чтобы решить его судьбу, необходимо провести независимый референдум. Такое предложение озвучила Ксения Собчак. Телеведущая недавно заявила о желании баллотироваться в президенты России. Идея проведения независимого референдума звучит из уст российских оппозиционеров не впервые. Алексей Навальный в мае 2015 года также говорил о плебисците на оккупированном полуострове. При этом политик уверен, что его не признает Украина.
Нельзя решить бутербродом, совершенно верно. Но его нельзя просто вернуть.
О независимом референдуме говорил и Михаил Ходорковский в эфире телеканала Евроньюз в 2016 году. Оппозиционер заявил, что вопрос возвращения Крыма зависит исключительно от мнения жителей полуострова.
То, что случилось, случилось, и сегодня эта проблема на долгие годы. Правительство, которое будет решать проблему Крыма, должно иметь на это санкцию от общества.
Лидер российской оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает Крым украинским. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода» в 2016 году. При этом проблему аннексированного полуострова предложил решать всем миром.
Надо, во-первых, признать, что были нарушены все законы и правила, собирать международную конференцию, которая должна выработать дорожную карту решения этой проблемы.
Оппозиционер Илья Яшин видит несколько вариантов решения проблемы. Выплатить Украине денежную компенсацию или вернуть полуостров Киеву, но с гарантиями для русскоязычного населения. Год назад политик озвучил идею совместного управления Крымом.
Возможно, создание народной территории, на которой бы одновременно распространялся суверенитет Украины и России.
В случае своей победы на президентских выборах российский оппозиционер и лидер партии Парнас Михаил Касьянов готов вернуть Крым Украине. Об этом он заявил журналистам «Радио Свобода» в 2016 году.
Это было незаконно. Это была аннексия, то, что называется в международном праве. Поэтому закон должна быть восстановлена. Я не вижу никаких проблем для открытого обсуждения этих вопросов.
То есть вы готовы вернуть Крым Украине?
Да.
Все российские оппозиционеры солидарны в том, что пока у власти в Кремле находится президент Владимир Путин, ситуация с Крымом не будет решена. Денис Зепсен для радио «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Сегодня наш гость Александр Поли, кандидат политических наук, эксперт-политолог. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала с гораздо более общего вопроса. Выдвижение Ксении Собчак в президенты Российской Федерации. Это еще, конечно, не официально, но кампания, тем не менее, уже начала. Это ее собственное решение? Это предложение со стороны Кремля, от которого нельзя отказаться? Или это нечто третье?
Ну, я думаю, что это такое предложение от Кремля, от которого теоретически можно было отказаться, но она не отказалась.
Что мог предложить такого Кремль? Он мог предложить какую-нибудь государственную должность или банальные деньги?
Я думаю, что тут ни одно и ни второе, хотя денежный вопрос, очевидно, будет, потому что госпожу Собчак сразу начали раскручивать российские медиа, так как давать трибуну, так как ни одному вообще... Значит, кандидату оппозиционному никогда не давали. Я думаю, что, скорее всего, ну, Собчак понимает свою как некую миссию, и, возможно, она даже понимает, что когда-то Путин закончится, то есть вся его правление. То есть она, возможно, думает о том, что будет потом. А потом окажется, что вокруг пустота, и тут такая себе Ксения Собчак. Возможно, у нее такие размышления по этому поводу имеются. Но еще раз хочу сказать, что в России Вот медиа 100% управляемы Кремлем, и поэтому предоставить ту трибуну, которую они ей предоставили сейчас, без соизволения Кремля, конечно же, никто бы себе не позволил.
Когда она буквально вот только на первой же неделе начала ее избирательной кампании, прозвучал совершенно неожиданный с точки зрения, ну, там, официального российского дискурса лозунг о том, что имело место аннексия Крыма, имело место нарушение Будапештского меморандума. И это вызвало, конечно, совершенно естественно, там, бурю в российских националистических медиа и в таких вот ура-патриотических кругах. Почему эта тема вообще всплыла? Это какой-то такой очень ловкий ход закулисных сценаристов? Или Ксения Собчак действительно полагает, что Россия захватила Крым?
Ну, я не исключаю, что она действительно полагает, что Россия захватила Крым, но это не важно, то, что она сама думает. Важно то, как это, что эта вообще тема прозвучала в российских медиа так громко. Зачем это делается? Очевидно, что Россия понимает, что как-то из этой ситуации необходимо будет выходить. И электорат готовят некими такими месседжами к определенным компромиссам, чтобы Кремль не выглядел потом полным, ну, предателем в силу раскрученной самим Кремлем истерии. Они подготавливают почву через таких, как Собчак.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальности Руслан Бальбек, разумеется, после выборов незаконных на территории Крымского полуострова, заявил, цитирую, «Крымский референдум не подразумевает реванш, это был турнир на выбывание, выбыла Украина». И все эти заявления про повторный референдум, что, мол, тогда все было нечестно, это лишь жалкие попытки оправдания проигравшего. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже давно назвал заявления Собчак ошибочными по форме и по содержанию, так как, цитирую, с точки зрения международного права, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации де юре и де факто. И отказался комментировать возможность того, что Собчак будет привлечена к ответственности за эти заявления. Вот в продолжение предыдущего вопроса. Окей, теоретически можно было бы подготовить общественное мнение, вбросив такой достаточно эпатажный по нынешнему временам лозунг о том, что Крым захвачен и Будапештский меморандум нарушен, но вот зачем появилась вот эта тема повторного референдума? Неужели из того, что мы слышали, все российские оппозиционные деятели согласны с тем, ну, кроме Касьянова, с тем, что нужно проводить второй референдум, действительно ли Кремль подразумевает то, что Украина и международное сообщество согласятся с проведением такого повторного референдума?
Ну, Кремль понимает, что как-то из ситуации необходимо выходить, потому что санкции за Крым не будут сняты до возвращения Крыма. Это позиция Европейского Союза и Соединенных Штатов, любой администрации. То есть они понимают, что как-то, если Россия хочет полностью вернуться в мировое распределение труда, в мировое, ну, скажем, общение дипломатическое, то, естественно, что необходимо как-то этот вопрос решать. И для Кремля было бы очень хорошо провести там референдум, еще один с учетом, что в России никакие выборы вообще не выборы, с учетом полного контроля над комиссиями, с учетом господства российских медиа, российских силовых структур и так далее, и так далее. То есть это для них бы был хороший вариант выхода из этой ситуации. Но это для Украины плохой вариант, потому что у нас по Конституции изменение наших границ возможно только на общенациональном, общеукраинском референдуме. Поэтому здесь такой вопрос. Еще есть масса других вопросов, потому что поработали 3 года российские медиа там. И сейчас совершенно другая ситуация. Я уже не говорю о том, что привезено там десятки тысяч людей, а десятки тысяч, наоборот, выдавлены из Крыма. То есть изменяется демографическая ситуация. Соответственно, и голосование совсем другое может быть. Поэтому эти все предложения, они как бы запускаются в Украине, тестируется реакция, как на это будут реагировать Украина и мир, для того, чтобы там формировать в будущем какую-то политику. Но мы видим абсолютно четкое то, что наши западные партнеры и вообще мировое сообщество не проглотит такие пилюли.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
каждый будний день. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Дмитрий Солонников, российский политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Дмитрий, Ксения Собчак, которую можно без преувеличения назвать эпатажным деятелем современного российского общества, культуры, если так можно выразиться, заявила, во-первых, что Крым был захвачен и Будапештский меморандум нарушен, а во-вторых, что неплохо бы провести на нем повторный референдум. И вот теперь, по вашему мнению, это личная позиция Ксении Собчак, это какой-то такой специальный сценарий, написанный за кулисными деятелями из Кремля, или это какое-то такое вот стечение обстоятельств, случайно спросили, ну, она и брякнула первое, что пришло в голову.
Нет, это, конечно же, домашняя заготовка, и к пресс-конференции ее готовили, готовили хорошо, готовили политтехнологи, которые знали, что ей нужно в какой момент говорить, и в данный момент она акцентирует внимание на той проблеме, которая может быть альтернативна официальной позиции. Во всех остальных она будет мало чем расходиться с остальными кандидатами. Борьба с коррупцией, там, новая экономика, больше свободы. Свобода лучше, чем не свобода, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. И в этом отношении ничего яркого, выделяющего ее на фоне остальных кандидатов, она бы сказать не могла. А в данной ситуации она сильно отличается и играет таким образом на ту, хотя и небольшую часть общества, но все равно существующую там процентов сколько? 7-8% российского общества, которые имеют аналогичную точку зрения. Ну вот попытка их голоса привлечь на свою сторону, яркая попытка вот таким альтернативным высказыванием ей была осуществлена.
То есть вы не считаете, что это специальная такая многоходовочка Кремля, которая призвана выгодно подчеркнуть для 86% россиян нынешнюю позицию Путина? Вот, дескать, придет Собчак и придется попрощаться с Крымом. Ну, по крайней мере, так буквально написал Просвирнин.
Ну, понятно, что никакая Собчак не придет, и 96% россиян прекрасно понимают, что Ксения Анатольевна выборы не выиграет ни при каких обстоятельствах. Но ее задача показать какой-то более-менее вменяемый результат, и наоборот, потроллить скорее не Путина, а других политических старцев, там, Зюганова, Жириновского, коллегам, которым за 70 лет скоро будет к ближайшим парламентским выборам. И вот их она будет, да, и она их будет эпатировать. Против них она будет выступать. Им нового сказать нечего, а она что-то сказать может. И если в этой ситуации она вдруг получит больше, чем Зюганов, или больше, чем Жириновский, вот для них это будет политическая катастрофа, они могут стреляться.
А что касается российской либеральной оппозиции, системной и несистемной, вот для них выдвижение Собчак с ее лозунгами про Крым, это тоже удар ниже пояса? Или они были готовы и могут что-нибудь противопоставить ей?
Ну, как противопоставить? Она как раз и борется за то, чтобы оппозиционеры с подобными взглядами за нее проголосовали. Ее как раз и задача на себе сконцентрировать вот весь этот оппозиционный блок и показать, кто такой оппозиционный блок, какое у них лицо. А у него лицо – это лицо Ксении Собчак. Вот как замечательно. Она за это и борется, и политтехнологи эту роль готовят.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Солонников, российский политолог, директор Института современного государственного развития. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Кроме Пескова и Бальбека, так называемый вице-премьер Крыма Георгий Мурадов также прокомментировал мнение Ксении Собчак о необходимости проведения повторного референдума. Давайте его послушаем.
Мнение.
Это свидетельствует о том, что она является совершенно неискушенным и неподготовленным политиком, потому что в ходе нашего крымского референдума была альтернативная точка зрения, абсолютно ясная. Сколько бы мы хоть 10, хоть 50 референдумов не провели, которые, безусловно, дадут те же самые результаты, это не устроит ни Запад, ни Украину. Все, что заявляет Ксения Собчак по Крыму, это лживая трактовка наших политических противников. Если, как в данном случае, становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат в президенты какой-то другой страны.
Мнение.
Ну, вот так вот Георгий Мурадов отреагировал на предложение Ксении Собчак, и поэтому к вам вопрос, вот действительно ли большинство, то, что Украина и международное сообщество не признают идею
самого проведения референдума, как и не признают его результаты, если Россия его организует. Вы уже сказали, тут с этим согласны большинство украинских экспертов. А что касается вот мнения тех самых россиян, о которых говорил Дмитрий Солоников, вот 8 или 9%, действительно ли так мало россиян сейчас согласны с тем, что Крым захвачен, что можно бы там провести референдум, или, может быть, российская пропаганда нам навязывает такую точку зрения, и на самом деле больше россиян были бы готовы попрощаться с Крымом взамен на свободный хамон, если можно так сказать?
Ну, подсчитать реальное количество россиян, которые готовы отказаться от Крыма в обмен на возвращение каких-то экономических позиций, наверное, сейчас невозможно, потому что россияне врут в том числе и во время социологических опросов. То есть они просто боятся начальства, соответственно, и приспосабливаются во время социологических опросов. То есть реально, что думают россияне, это очень трудно у них выудить. Это необходимо проводить даже не соцопросы, а некие фокус-группы, и там серьезно над этим работать. Если это, конечно, кого-то интересует, потому что в России население практически ничего не решает, оно одобряет все, что показывают по телевизору в основном. Ну, там 86%, как говорят. Поэтому эта величина несущественная, она несущественная ни для власть имущих, ни, очевидно, для самих россиян, что они в действительности по этому поводу думают. Тем более неинтересно то, что думают некие российские чиновники по этому вопросу, потому что завтра развернется линия партии в другом направлении, они будут точно так же, как сейчас, говорить совершенно другое. Ситуация интересна тем, что Кремль, по сути, использует Собчак с целым рядом целей, кроме озвучивания таких идей, которые могут быть на каком-то этапе интересны для Кремля. Даже их не реализация, а просто дискуссия с ними и представление их в общественную площадь. Кремль реализует через нее попытку фактически превратить оппозицию в посмешище, то есть полное, предоставив ей такого лидера. То есть фактически опошлить оппозицию. И какая она там ни была, но вот сделать ее смешной, потому что Собчак, которая является дочкой бывшего начальника Путина во главе оппозиции, это уже само по себе достаточно экстравагантно. Ну и другая цель – это просто повысить легитимность выборов. Потому что если выборы будут массово проигнорированы российским избирателям, то есть если на них не будет никакой интриги, никакого интереса, если там придет 30 или там 40% или еще меньше, то это будет значить, что конструкция легитимности российского режима, она серьезно зашатана. И скрыть это будет достаточно трудно. Вот, очевидно, боясь потери легитимности, любой общественной потери легитимности, Кремль пытается выставить таких персонажей, которые не представляют ему угрозы, но которые могут внести некую такую, не то чтобы интригу в выборы, но некий такой хотя бы немножко оживить.
А если, если можно так предположить, можно ли, абсолютно в порядке бреда этот вопрос, но тем не менее, раз уж мы говорим о номенклатурной принцессе Собчак, то вдруг Владимир Путин рассматривает ее как преемника на своем посту. Ни Медведева, ни Иванова, ни Патрушника, а вот та вот Собчак. Почему бы нет, как вы думаете?
Почему бы нет, потому что Путин там решает не все, и я думаю, что такой человек, как Собчак, вряд ли могла бы гарантировать вот эти все капиталы, вообще что-нибудь гарантировать. Вот этому консенсусу, вот этому кооперативу российскому, который управляет страной, там из 15 или из 17 человек, ему необходима некая такая фигура, которая бы гарантировала вот это все незыблемость вот этих всех капиталов, всех усилий и так далее. Мне кажется, поэтому они будут выбирать преемника, если будут когда-то выбирать, если не преемник будет выбирать их, то, скорее всего, из среды спецслужб точно так же. Является ли Собчак из этой среды и может ли она что-то гарантировать, я, честно говоря, сомневаюсь.
Понятно. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим через несколько секунд.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. С нами на связи Ольга Курносова, российский политический деятель и политэмигрант. Ольга, добрый день. Ольга сорвалась. Мы обязательно к ней вернемся. И к вам тогда такой вопрос, который уже касается украинской позиции. Следует ли государству Украина в лице официальных чиновников, ну, может быть, там не президента, но на уровне хотя бы Министерства информационной политики и иностранных дел, осуществлять какую-нибудь реакцию на заявление Ксении Собчак, даже не столько о Будапештском меморандуме, сколько о референдуме. Выступить с официальным опровержением, развернуть свой... Или проигнорировать, потому что это никому не нужно?
Проигнорировать, потому что это несерьезно. Пока что это внутриполитическая, внутрироссийская дискуссия, которая даже не дискуссия, а имитация дискуссии. Поэтому на имитацию дискуссии официальным органам Украины, конечно же, реагировать не нужно. Мы просто смотрим на это все.
Мне говорят, что Ольга Курносова с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут обсуждаем вопрос с тем, что Ксения Собчак решила эпатировать, или ей решили эпатировать российскую публику и официальную украинскую, так сказать, украинскую позицию относительно Крыма тем, что ее устами озвучили несколько тезисов, ранее считавшихся недопустимыми для уровня кандидатов в президенты, а именно, что Крым захвачен и можно провести на нем повторный референдум. У наших гостей разные мнения относительно того, почему это происходит, хотим теперь поинтересоваться и вашим. Ксения Собчак говорит это потому, что это такая стратегия ее собственной предвыборной кампании, или это темник из Кремля спущенный?
Ну, собственно, сама кандидат Ксения Собчак все-таки кандидат кремлевский, поэтому, конечно, и это кремлевский темник. Но вы сказали, что это первый кандидат президента, который озвучивает эти вещи. Нет, не первый. Григорий Явлинский говорил об этом с самого начала. Поэтому нельзя сказать, что это какая-то такая инновация. Просто вот это шоу в виде кандидата Собчак, оно настолько яркое, что нам начинает казаться, что некоторые вещи происходят в первый раз. Другие кандидаты, они какие-то такие давно про это бубнили и уже все про это забыли. Это уже было.
Ну хорошо, если это темник Кремля, зачем это нужно Кремлю? Это нужно для того, чтобы выгодно подчеркнуть позицию государственника Путина, собирателя земель русских, или с какой-то другой целью?
Вы знаете, был даже на прошлой неделе такой вброс, что 18 марта вместе с выборами президента в России может пройти и референдум по присоединению Крыма. Потому что, как вы знаете, аннексии Крыма Россия нарушила не только украинскую конституцию, но и свою собственную, российскую. Поэтому не знаю, насколько эта тема действительно будет играться 18 марта, но мысли такие, по крайней мере, есть. Поэтому в преддверии, это что называется, прокачка общественного мнения внутри России. Вот даст ли дополнительную какую-то искру для кампании, вот, возможно, референдум 18 марта?
И последний к вам вопрос, насколько вы там ориентируетесь во внутренней российской повестке, позиция Натальи Поклонской, которая решительно и резко осудила заявление Ксении Собчак, можно ли ее рассматривать как, ну, господи, будем называть это своими именами, как возможность самой участвовать Поклонской в президентской кампании, пусть даже в будущем, или это просто Поклонская, потому что она Поклонская?
Ну, вот вы правильно сказали, Поклонская, потому что она Поклонская, но это тоже такая немножко добавление шоу и клоунады, потому что Поклонская вообще такой сейчас очень такой клоунадный персонаж российской политики. Да, вспомните, что она творила вокруг фильма «Матильда», поэтому, конечно, куда же без нее, да, она один из самых таких ярких игроков сегодня, с ней может только Милонов посоревноваться.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи была Ольга Курносова, российский политик и политэмигрант. Возвращаемся в студию радио «Крым Реаль». Александр, последний к вам вопрос. Тот же самый, который уже прозвучал. Есть ли возможность после того, как Путин пройдет свой четвертый срок, чтобы Наталья Поклонская, крымчанка, с известной позицией по Крыму, баллотировалась в президенты, или это тоже больше, чем... Только разговоры и все ее стычки с Ксенией Собчак, это просто потому, что она Поклонская.
Теоретически, ведь по российской конституции все могут баллотироваться в президент, кто соберет соответствующее количество подписей. Поэтому, возможно, все, но дело в том, что в России выборов нет, не было никогда, и, скорее всего, никогда не будет. Может быть, когда-то будет, но это сугубо гипотетическая вещь. Выборы в России были в учредительное собрание раз в 18 году, в конце 17 года. И второе – это выборы Ельцина в 91-м, по-моему, году. В 91-й это и все. Все остальное в России – это не выборы. Нет конкуренции, есть искажения, искажения в пользу власти, в том числе подсчета голосов. Поэтому нет традиции никаких выборов. Поэтому кто там будет баллотироваться, это все камуфляж и, так сказать, просто отвлечение внимания от реальных процессов, которые происходят на сегодняшний день в России, в российской экономике, в российской политике и, возможно, в осознании вот этим окружением Путина того, что из ситуации необходимо как-то выходить.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. У нас в гостях был Александр Поли, украинский политолог. Мы услышимся с вами ровно через день.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Турчинов закликав до рішучої відповіді на вбивство Окуєвої. Фейсбук заявив, що охоплення американців російською політичною рекламою було більшим, ніж вважалося раніше. Далі докладніше.
Події в Україні.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов закликав до рішучої відповіді на вбивство Аміни Окуєвої, пресофіцера добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик країні, на який повинна бути рішуча і адекватна відповідь. Ворог має відповісти за вбивство нашої сестри, написав Турчинов у Фейсбуці. Тим часом речник Національної поліції України Ярослав Тракало повідомив, що Аміна Окуєва та її чоловік, колишній командир добровольчого батальйону імені Дудаєва, доброволець Адам Осмаєв, раніше відмовилися від наданої їм державної охорони. Про причини цієї відмови речник не уточнив. Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня від поранення кулею, що влучила її у голову під час обстрілу їхньої автівки, повідомив її чоловік Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні. У зоні бойових дій на Донбасі 30 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 10 разів порушили перемир'я. В угрупованні ДНР заявляють про бої на околицях Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. Внаслідок ускладнення погодних умов, а саме пориви вітру, в ніч на 31 жовтня через спрацювання системи захисту лінії електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях. Інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. На Київщині знеструмлені 27 населених пунктів, а також знеструмлені на Житомирщині, Сумщині, Хмельниччині, на Прикарпатті, Буковині та в Дніпропетровській області.
Міжнародна тема.
Соціальна мережа Facebook 30 жовтня оновила свої оцінки охоплення американських виборців російською політичною рекламою впродовж останніх 2 років. За даними Facebook, опублікованих росіянами повідомлень було близько 80 тисяч і близько 126 мільйонів американців, або більше половини виборців, можливо, переглянули ці публікації. Це набагато перевищує попередню оцінку компанії. Facebook інформує про це у письмових свідченнях Конгресу США. Раніше інша популярна соцмережа Twitter повідомила, що також знайшла набагато більше акаунтів, пов'язаних з так званим агентством інтернет-досліджень, яке також іменують російською фабрикою тролів. Обидві компанії мають оприлюднити дані у Сенаті США 31 жовтня.
ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, перед мікрофоном Юрій Матвійчук, це «Ранкова свобода», і в цій частині програми ми говоримо про зухвале вбивство добровольця, громадського активіста і народного героя України Аміни Окуєвої.
Це одні ті самі люди, і ліквідати для повказівки Кадирова.
Хто ж мав причини мститися Аміні Окуєвій, чому після попереднього замаху її не охороняли, і чи здатні українські спецслужби протидіяти диверсантам та кілерам? Говоритимемо далі про це з учасниками програми. Не залишайтесь байдужими і ви, шановні слухачі, долучайтеся до розмови. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода і на SoundCloud, на території Криму хвиля 105.9 FM Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Гливасі Київської області напередодні на залізничному переїзді розстріляли пресофіцера батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення, але залишився живим. Окуєва загинула від поранення кулею, що влучила її в голову під час обстрілу, та, повідомив Осмаєв, автомобіль, в якому перебувало подружжя, обстріляли з автоматичної зброї. Про це повідомили речник Національної поліції України, повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало. Адам Осмаєв бачить в цьому вбивстві російський слід та зв'язок із замахом на народного депутата Ігоря Мосійчука. Він розповів, Адам Осмаєв, що авто почали обстрілювати на залізничному переїзді, коли вони поверталися до Києва з іншого регіону. Навколо мене все розліталося. Внаслідок влучання куль у машину, розповів він, обстріл він вважає замахом на них обох і вбачає в ньому російський слід, а також бачить він російський слід і у вибуху, внаслідок якого днями потерпів народний депутат України Ігор Мосійчук. Ось, власне, що розповів Адам Осмаєв.
То, що на Мосійчука там десь не є. Ну, здесь действует террористическая какая-то группировка, которая как бы...
Отже, от це були свідчення, власне, слова Адама Осмаєва. Сам Ігор Мосійчук, народний депутат від радикальної партії, в ефірі каналу «Прямий» висловив думку, що вбивство військовослужбовця громадського діяча Аміни Окуєвої є спробою відвернути увагу від нещодавнього вибуху під телеканалом «Еспресо», або це цілеспрямоване вбивство за вказівкою лідера Чечні Рамзана Кадирова. От маємо змогу почути, що говорив Ігор Мосійчук.
Одне питання пов'язане і намагання відвести від вибуху, який був під «Експресо», замаху на мене, або це одні ті самі люди і ліквідації для повказівки Кадирова. Ну, всі далі ж вже, ну, ви розумієте, тут уже третіх версій не буває.
Мосійчук також зазначив, що Аміна Окуєва була його помічницею і вони мали дружні стосунки. А зараз з нами на зв'язку ветеран АТО Гайде Ризаєва. Вона також добре знала Аміну Окуєву. Доброго ранку, пані Ризаєва.
Здравствуйте.
Отже, зараз найчастіше повторюють версію щодо вбивства, так званий російський слід чи кадировський слід. Які підстави є так вважати і яка ваша думка з цього приводу?
Ну, на самом деле, действительно, здесь просматривается російський слід. Это, в принципе, вполне очевидно. Мы все знаем, что... Ну, на протяжении огромного количества времени поступают и угрозы с России непосредственно и Амине, и Адаму. К сожалению, закрывать глаза на то, что происходит, абсолютно нельзя. Более того, покушались на них обоих, и это не новость, я думаю, для правоохранительных органов. То, что Адам остался жив, это чистая случайность. Это, То есть его сейчас в любом случае нужно, чтобы он находился под очень чуткой охраной и так далее. Соответственно, да, это российский след, но исполнители в любом случае это люди, которые внедрены к нам здесь, в Украину, и целью их является убрать таких сильных и таких активных людей, как Амина, как Адам, ну, в частности, как я, как некоторые депутаты, убрать их действительно с поля боя, по-другому я сказать не могу, потому что, ну, мы четвертый год уже находимся в состоянии войны.
Пані Ризаєва, ви згадали про той замах, що був здійснений 1 червня, тоді вважалося, що це був замах на Осмаєва, а він тоді теж був поранений, Аміна Окуєва тоді у відповідь поранила нападника, і зараз бачимо другий напад, і знову ж таки не було охорони. Можливо, ви знаєте більше про ті погрози, які надходили Окуєві, Осмаєву, і якесь стеження за ними було?
Соответственно, я знаю, ну, есть информация, я знаю, конечно же, намного больше, потому что, ну, действительно, мы находились в близких отношениях, но есть моменты, которые помешают сейчас следствию, и, соответственно, ну, такими моментами я могу делиться только с правоохранительными органами.
Ви вже давали якісь свідчення, так, правоохоронцям?
Ні, поки ще ніяких не давала.
Зрозуміло. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку була ветеран АТО Гайдер Ризаєва, подруга Аміни Окуєвої, яка, нагадаю, напередодні загинула внаслідок обстрілу. І також з нами зараз на зв'язку військовий інструктор Цві Аріелі. Вітаю вас в нашому ефірі, пане Аріелі.
Доброе утро.
Зараз бачимо багато реакцій на це вбивство. Зокрема, і секретар Ради нацбезпеки Олександр Турчинов стверджує, що за вбивством Окуєвої стоять російські спецслужби. Ви як військовий, як фахівець, що ви можете сказати от про цей збройний напад? Наскільки в ньому простежуються дійсно дії спецслужб, дії професіоналів?
Ну, я бы хотел заметить, прежде всего, что мы не знаем всех деталей на данном этапе, то есть нам в интересах следствия не раскрываются как бы все этапы, мы не видели тело там и так далее, поэтому то, что мы сейчас говорим, это основано исключительно на том, на той небольшой толике информации, которая просочилась в СМИ. Если судить из того, что мы знаем, из открытых данных, как это выглядит, безусловно, ну, действовали профессионалы, как бы, если в прошлой ситуации у меня еще там возникали вопросы, то я думаю, что в ситуации, когда тебя, ну, когда расстреливают машину из засады, судя по всему, да, потому что мы не слышали, что это было из проезжающей машины это легче, вот, из засады, то есть нужна информация, это нужно, ну, порядочно собрать информацию, там, задействовать разведку, да, то есть это достаточно профессиональная ситуация, вот, это раз. Два, хотел бы сказать, что, ну, как бы, я вижу, что ничего не меняется особо, как в 2014 году похищали, там, и татарских активистов в центре Киева, с ними проводили, скажем так, беседы, работали ФСБшные группы, СБУ это было прекрасно известно, я просто общался очень плотно с, и общаюсь до сих пор с крымскими татарами, я знаю, в какие ситуации они попадали. И сегодня, 17-й год, то есть 4-й год войны, в принципе, они достаточно свободно действуют на территории всей Украины, в том числе территории столицы. Все это, ну, печально, потому что было время и нужно было работать. Вот. Но так как я предупреждал первые полтора-два года в своих статьях, ну, сейчас я уже оставил это дело, потому что я вижу, что это бесполезно, то, ну, к сожалению, есть действия, которые нужно делать, и они просто не делают. То
есть, ну, от полиции Киевского...
Так и армия, и национальная гвардия, и так далее.
Поліція Київської області заявила, що встановлює нападників, які розстріляли автомобіль на території столичної області і сусідніх регіонів, введений оперативний план «Сирена», тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців, обставини події встановлюються і на місці події працює керівництво Національної поліції та поліції Київської області. За цим повідомленням 30 жовтня о 20-й годині на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що невідомі особи скучали кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Гливаха Києво-Святошинського району, розстріляли автомобіль, і тоді на місце події одразу прибули групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. І от, як розповів речник Національної поліції України Ярослав Тракало, автомобіль, якому були Аміна Окуєва і її чоловік Адам Осмаєв, обстріляли з автоматичної зброї. Він також розповів, що після попереднього замаху, який, нагадаємо, був 1 червня цього року, Окуєва і Осмаєв відмовилися від охорони.
Так, безумовно. Можу сказати принагідно до того, що ви щойно озвучили в ефірі, що після того випадку, після замаху, слідчим Нацполіції було винесено постанову про надання фізичної охорони. Утім, по сплину терміну надання такої охорони Аміна і чоловік відмовились від неї.
Пане Аріелі, на вашу думку, чому ж вони відмовилися від охорони надалі, і чому організатори цього попереднього замаху і нинішнього вбивства, якщо вважати це одних і тих організаторів, такі наполегливі?
Ви знаєте, во-первых, ми не знаємо, відказалися вони чи ні. Тобто так говорить одна сторона, поки що ми слышали, що поліція, да, так говорить. Значит, надо, хотелось бы услышать, что скажут на эту тему сам мадам Осмаев, действительно ли они отказывались, это раз. Во-вторых, хотелось бы все-таки подчеркнуть, что охрана личная, любая, да, это довольно-таки серьезная нагрузка на личную жизнь человека, и действительно очень многие люди, политики, прежде всего, да, то есть отказываются от охраны, либо ее отпускают, ну, работают, не дают как бы охранникам или телохранителям работать профессионально, или, в принципе, отказываются от тела охраны. Да, то есть это распространенное очень явление, поэтому это меня не удивляет. Меня удивляет вот другое, что СБУ до сегодняшнего дня как бы работает на таком непрофессиональном уровне, и я могу сказать, что с 2014 года мы привозили, пытались помочь как бы СБУ, МВД, и привозили различных специалистов. Они готовы были работать, наладить, организовать правильно контрразведывательную работу и стратегическую работу, со стратегической точки зрения тоже реализовать работу данных органов. К сожалению, у них нет на это бюджета, вот, и желания, и, безусловно, все делается на каких-то каких-то волонтерских основах, непрофессионально. Это все, на самом деле, очень печально.
Ну, власне, до спецслужб зараз, певно, чи не найбільше запитання. У світлі тих подій, що відбувалося, буквально кілька днів тому стався вибух біля телеканалу «Еспресо», і це також трактують, однією з версій розглядається російський слід і замах на народного депутата Ігоря Мосійчука. І от оце вбивство Аміни Окуєвої знову ж таки розглядається в контексті з попереднім цим вибухом. На вашу думку, вони можуть бути між собою пов'язані, ці події, замах на Ігоря Мосійчука і вбивство Окуєвої?
Конечно, конечно, безусловно, вони можуть бути зв'язані, вони можуть переслідувати, ну, як я вже раніше сказав, що группа ФСБ однозначно, я уверен, что это знает СБУ, они работают в Киеве с 2014 года свободно. Вот, поэтому единственное, что можно тут какое-то дать заключение, что они перешли к активным действиям, и тут может быть два варианта. Либо они действительно хотят ликвидировать тех или иных людей, которые, да, с точки зрения побег, то есть как устранить как побег в каких-то вещах, либо другой, более, скажем так, достаточно распространенный вариант, это терроризм, то есть это запугивание, да, то есть это ликвидация, что мы видели и что мы, возможно, увидим в ближайшее время, это ликвидация каждые несколько недель каких-то участников АТО, деятелей и так далее, да, то есть с целью запугивания, с целью приведения населения Украины и активных активистов, скажем так, те, кто решает, влияет на поведение их какой-то определенной мысли. Что Украина, допустим, ничего не может против этого сделать, ничего не может противопоставить, и значит, надо навязать, что они могут навязать свою волю. То есть это вполне реальний сценарій.
Це може бути?
Це робиться проти населення. Угу. Це може відбуватися проти активістів, активних людей, атошників, там, якихось політичних діятелів і так далі.
Пане Єлі, а чому це відбувається саме зараз, не на початку російської агресії, а вже на четвертому році війни? От якщо це розглядати як зміну тактики перенесення війни фактично в тил, ви розглядаєте це саме таким чином?
Я був уверен, що це произойде літом 2014 року. Буквально за несколько дней до Іловайська, я об этом говорил, я думал, что сейчас Украина, украинские вооруженные силы, включая Добробаты, дожмут сепаратистов, так это выглядело, да, то есть продвигались достаточно быстро. Вот, потом это обычно происходит, когда вы выдавливаете конвенциональные силы, люди. То есть враг, который не может воевать в лицо, он переходит к таким действиям, да, то есть к асимметричной войне, да, то есть наносится удар, прежде всего, обычно по населению, то есть производит так называемый терроризм. Что такое терроризм? От слова террор, да, то есть наводится ужас. Ужас на население и достигаются политические цели, потому что по тем или иным причинам, прежде всего, обычно это невозможность, бессильность этой стороны, они не могут, да, воевать, как в Израиле, допустим, палестинские террористы, они там не имеют таких сил и средств, чтобы противостоять израильской армии. Поэтому они убивают гражданское население, чтобы подтолкнуть гражданское население к тому, что нужно выполнить их требования. Да? То есть на тот момент этого не произошло, потому что вошла российская регулярная армия и произошла Иловайская трагедия и так далее. То есть они активно начали участвовать в боевых действиях. Вот. И прошло, после того времени прошло более 3 лет. Mm-hmm. Мы видим, что сегодня на данном этапе России вряд ли выгодно, и вряд ли она может в лобовую, не задействуя в открытую свои регулярные вооруженные силы, в том числе ВВС, Россия не может использовать сепаратистов для того, чтобы отвоевать ту или иную территорию или достичь свои оперативные или стратегические цели на линии фронта. Поэтому, безусловно, Россия вполне возможно пришла к такой тактике действий, к терроризму. То есть это вполне реальная ситуация. Из истории боевых действий мы знаем, что если сторона не может или не хочет по каким-то политическим, причинам воевать симметрично, то она начинает действовать асимметрично.
Тобто в таких умовах уже роль не збройних сил, а підвищується роль спецслужб, і наскільки вони, в них нові виклики з'являються і нові завдання?
Конечно. От то, що ми могли видеть, якщо ви помните, коли були взрывы несколько лет назад, еще до Майдана в Днепропетровске, да, был какой-то теракт, если я не ошибаюсь, выводили БТРы, это, выглядело очень смешно, с одной стороны, с другой стороны, очень печально, да, то есть мы видим, что уже тогда, еще до всех событий, еще до войны, контрразведки не было. Не думаю, что что-то изменилось сегодня, когда если мы видим в центре города, допустим, что с потенциальными террористами борется, допустим, охрана мостов осуществляется, БТР 3 или 4, да, там
угу.
БТР стоят с двух сторон мостов, мы понимаем, что тут не о чем говорить, потому что контрразведка – это, прежде всего, информация. 90% терактов есть абсолютно открытая статистика, не открыто, скажем так, но все в Израиле знают, что, допустим, теракты палестинских группировок предотвращаются, прежде всего, благодаря 9 из 10 предотвращаются. Да? И благодаря чему? Благодаря информации. Потому что всегда есть какая-то связь одного человека с другим, всегда есть какая-то координация действий. И вот главная задача – эту координацию действий выйти на нее, раскрыть, понять, что они хотят. То есть мы не можем бороться с террористами с помощью каких-то там серьезных вооружений и так далее. То есть каких-то там тяжелых вооружений, танков, там, БТР.
Ну, зрозуміло, так. Слід міняти тактику. Дякую вам. З нами на зв'язку був військовий інструктор Цві Аріелі. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про жахливе вбивство, зухвале вбивство, яке сталося напередодні. Вбили народного героя, громадського активіста, військовослужбовця чеченського походження Аміну Окуєву. Вона була учасницею подій Революції Гідності і війни на сході України в складі батальйону «Київ-2». До речі, Аміна народилася і виросла в Одесі. Іслам вона прийняла в першому заміжжі, потім поміняла прізвище і ім'я з Наталі Никифорової на Аміну Мустафінову, а прізвище Окуєва отримала від другого чоловіка. Після заміжжя Аміна Окуєва виїжджала в Росію, але потім повернулася і вступила до Одеського медуніверситету імені Мечникова. Закінчивши виш, працювала в 11-й міській лікарні лікарем-інтерном. В 2014 році Аміна Окуєва стала волонтером, медпрацівником на Майдані. А наприкінці 2014 року набула разом з чоловіком Адамом Осмаєвим до лав батальйону «Київ-1», в складі якого воював в підрозділ з чеченців-добровольців батальйон імені Джохара Дудаєва. І на момент загибелі жінці було 34 роки. Зараз з нами на зв'язку наступний учасник нашої програми. Це екс-заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун. Доброго ранку, пане Ягун.
Доброго здоров'я.
От ми з попереднім учасником нашої програми Ці Аріелі говорили про те, що на сьогодні бачимо такий факт, почастішали вибухи в Україні, в центрі країни, в Києві. От стрілянина розстріляли патріотів. І от, власне, в цьому ключі, звичайно, найбільше постає запитань до спецслужб, звинувачують їх в недогляді і в тому, що вони не запобігають терактам. Чи повинні керівники силових структур за це відповісти? Можливо, ну, вже час спитати у них персональну відповідальність?
Насправді ніхто перед вами не вийде і ніхто нічого не скаже, тому що в нас класичних спецслужб не існує в структурі нашої безпеки. У нас є правоохоронні органи з невідомими спеціальними завданнями, і їх очолюють люди, які повністю віддані керівництву держави. І вони стоять на охороні не державних інтересів, а корпоративних інтересів керівників. Так от можу сказати, може це жорстко, але насправді я просто не маю вже сил всім розповідати, що не може існувати в умовах війни держава, коли в нас немає не просто реформування, а створення фактично з нуля класичних спецслужб, які є в інших країнах.
А які це спецслужби мають це здійснювати? Контррозвідка, СБУ чи спеціальні якісь органи заново мають бути збудовані?
От дивіться, в нас неодноразово піднімали питання. І це питання було піднімалося не тільки експертами чи фахівцями, але і нашими партнерами з євроспільноти. Про те, що певні параметри, в яких мають діяти спеціальні служби. Тобто вони мають виконувати ті функції, які виконують класичні спецслужби, а не виконувати правоохоронні завдання незрозуміло порядку, розумієте? Не може 33 тисячі співробітників Служби безпеки відволікатися на боротьбу навіть з таким жахливим явищем, як корупція, в умовах війни, розумієте? Є функції, які крім контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з протидією інформаційними нападами, крім Служби безпеки, в Україні більше ніхто не може виконувати. А Служба безпеки в нас займається контрабандою, протидію наркотиків.
Тобто непритаманні завдання виконують?
Так, розумієте. Я розумію, що коли в 91-му році ставало завдання, що у нас є корумпована структура МВС, і нам потребувалося посилити ці функції з боку спецслужби, це, можливо, і треба було в рамках закону про боротьбу з організованою злочинністю. Але зараз стоїть факт, що є паралельні функції, які Служба безпеки не має виконувати. А вона насправді повністю переключилася на зовсім інше завдання, забувши про свою істинну природу.
Пане Ягун, от за останні півтора року бачимо цілу низку вибухів, розстрілів, починаючи з вибуху журналіста Павла Шеремета. Кілька спецслужбовців СБУ розвідки загинули внаслідок цілеспрямованих вибухів, підривів автомобілів. Вибух в Києві минулого тижня, цей розстріл в Гливасі біля Києва і... Більшість цих злочинів, ну, крім розстрілу Дениса Вороненкова, де знайшли виконавців, ну, власне, виконавець був підстрелений, а потім і замовників знайшли, всі інші решта злочинів залишаються без відповіді. Хто організатори, хто вбивці? Як ви гадаєте, коли українське суспільство отримає відповіді на ці запитання, і, зокрема, на запитання, чи будуть знайдені і названі вбивці та організатори цього нападу на Аміну Окуєву?
Дуже важке питання, тому що в мене є підозра, що не скоро ми отримаємо відповіді за ці питання. Тому що справді треба працювати на випередження, що пояснює Оріель, і 90% роботи має бути на профілактиці цих злочинів і на відкритті на стадії планування і підготовки до них. А коли вже скоєні такі акти, ну, на жаль, тут має включатися справді в першу чергу якісне слідство і, можливо, національна поліція, яка має більше можливості і більшу таку мережу. І, власне, в цих розслідуваннях має бути менше піару і менше тиску зі сторони політиків, а більше професійних дій.
Що ж, будемо сподіватися, що таке так воно і буде. Дякую вам. На зв'язку з нами був заступник голови СБУ Віктор Ягун. Ми говорили сьогодні і, власне, більше ставили запитання, ніж чули відповіді про мотиви і наслідки вбивства Аміни Окуєвої.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Турчинов закликав до відповіді на вбивство Окуєвої у США. Манафорт перебуватиме під домашнім арештом. Далі докладніше.
Події в Україні.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов закликав до рішучої відповіді на вбивство Аміни Окуєвої, пресофіцера добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик країні, на який повинна бути рішуча і адекватна відповідь. Ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри, написав Турчинов у Фейсбуці. Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авто, повідомив її чоловік Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що висновки Венеціанської комісії щодо мовної статті закону про освіту можна очікувати 11 грудня. Про це міністра сказали в ефірі телеканалу 112 Україна. Офіційні рекомендації будуть винесені на сесії Венеціанської комісії у грудні, додала Гриневич. Міністр сподівається, що рекомендації комісії не суперечитимуть інтересам України. Внаслідок ускладнення погодних умов, а саме пориви вітру в ніч на 31 жовтня через спрацювання системи захисту лінії електропередач, сталося знеструмлення населених пунктів у 7 областях, інформує Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Всього таких населених пунктів 94, найбільше серед них на Київщині 27. До відновлення електропостачання залучено бригади Обленерго.
Міжнародна тема.
На суді у США 30 жовтня політтехнолог Пол Манафорт, колишній голова виборчої кампанії Дональда Трампа, не визнав себе винним за жодним із висунених йому звинувачень, серед яких відмивання коштів, отриманих у його ролі як консультанта Української партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці опозиційного блоку. Так само не визнав провини і його колега, теж звинувачений у цій справі, Річард Гейтс. Окружний суд судового округу Колумбія звільнив обох затриманих їх під домашній арешт і заставу. Для Манафорта вона склала 10 мільйонів доларів, для Гейтса – 5 мільйонів. Соцмережа Facebook 30 жовтня оновила свої оцінки охоплення американських виборців російською політичною рекламою впродовж останніх 2 років. За даними Facebook, опублікованих росіянами повідомлень було близько 80 тисяч і близько 126 мільйонів американців або більше половини виборців, можливо, переглянули ці публікації. Це набагато перевищує попередню оцінку компанії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І далі ми говоритимемо про погоду, а також про ті загрози для українських Карпат і Закарпаття, які створили шквали, зливи та снігопади.
Підрозділи ДСНС перебувають в постійній оперативній готовності до ліквідації ситуацій, які можуть виникнути.
Чи вгамувалася вже негода, яких наслідків вже вдалося ліквідувати, яких ще можна очікувати, і чи готові рятувальники до паводків та сходження силових потоків? Розпитуватимемо про це учасників програми. Чекаємо, що до розмови долучитесь ви, шановні радіослухачі і глядачі у мережі інтернет. Переглядайте трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн» або слухайте на сторінці radiosvoboda.org.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Погода вже випробує українців. Напередодні від сильних опадів і поривчатого вітру майже 400 населених пунктів в 10 областях країни залишилися без світла. На річках Карпат і Закарпаття очікується формування дощового паводку з підвищенням рівнів води. В горах існує загроза утворення селей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Власне, вже 2 доби на заході України вирує негода, і все почалося зі шквальних вітрів та злив. Потім їм на зміну прийшов сильний сніг. Пориви вітру повалили на високогір'ї багато дерев, які частково перекрили автомобільний рух на Яблуницькому перевалі в Карпатах. Станом цієї ночі через, знову ж таки, ускладнення погодних умов, як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, майже 194 населених пункти в 7 областях знову були знеструмлені. При цьому про ускладнення погодних умов в Укргідрометцентрі попереджали ще кілька днів тому. Чого ж надалі чекати від погоди, як уберегтися від її примх і, власне, як долаються наслідки негоди і спричинених нею пошкоджень, будемо говорити з гостями нашої програми. Зараз з нами на зв'язку міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Доброго ранку, пане Марцинків.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, чи відступила вже негода з Івано-Франківщини, бо ДСНС повідомляли раніше про подальше ускладнення погодних умов. Чи вгамувалася погода в Івано-Франківську?
Вітер трохи влягся, але ми очікуємо, що під кінець тижня знову може бути і похолодання, і знову сильні вітри. Ми маємо, як наслідки негоди, це декілька дахів було зірвано, в тому числі багатоквартирних будинків житлових. Ми зараз виділяємо кошти з резервного фонду в терміновому такому порядку, десь замінюємо, тобто це 8 дахів, які були пошкоджені протягом цієї негоди. Також понад 80 дерев впали і на проїжджу частину, і на щастя без якихось таких нещасних випадків, тобто це є важливо, але зараз наші служби активно працюють для того, щоб подолати наслідки, ну і готуємося вже до похолодання, до сильного вітру, які прогнозують в кінці цього робочого тижня. Тому це для нас такий достатній виклик, але ми, в принципі, готові. У нас працює комісія щодо надзвичайних ситуацій, де входять і надзвичайники, і наші комунальні служби, і ми оперативно десь реагуємо на ті моменти. Першим ділом ми десь забезпечуємо проїзд, забезпечуємо якісь такі основні питання. Також були пориви електроенергії, оперативно це десь реагували, до доби часу скрізь відновили електропостачання. Тому така проблема є і в місті, а тим більше в області, але намагаємося оперативно реагувати. Знову таки, очікуємо погіршення цих погодних умов кінці тижня.
Скільки ресурсів, людей було і техніки задіяно для того, щоб відновлювати наслідки негоди зараз?
Ну, взагалі здійснено 510 виїздів. Ми задіяли тільки 26 осіб з надзвичайників, але це десь близько 80 осіб з наших комунальних служб. Тобто це і наше міськсвітло, це наша пожежна команда, яка міська, місцева пожежна команда, це наша муніципальна варта, яка допомагала. Тобто це, ну, більше як 100 осіб було залучено саме для наслідків. Ну, окрім того, зараз ті роботи, які потребують більше такого капітального вкладення, тобто зараз робляться дефектні акти, і з резервного фонду ми виділяємо кошти по дефектному, це відновлення дахів або компенсації людям, якщо це індивідуальні будинки, то компенсація людям з резервного фонду на подолання стихії. Така от робота зараз проводиться, і, ну, найбільше у нас проблема – це багатоквартирні будинки, тому що
ще попередніх підрахунків немає, яку суму це обійдеться?
Я думаю, десь в середньому це близько 3 мільйонів гривень. Тобто те, що ми підрахували, це мається на увазі ремонт дахів, тому що дуже складні дахи позривало, і майже третина даху зірвало на вулиці Чорновола і на Івана Павла ІІ. Тому достатньо високі ресурси, треба великі ресурси, щоб відновити це.
Ви сказали, що до кінця тижня знову очікується повторення погодних умов складних, і всі комунальні служби і надзвичайні служби надзвичайних ситуацій готуються, так? Яким чином готуються до цього?
Ну, насамперед, весь особовий склад, він повинен працювати, особливо негода любить вихідні дні, тому п'ятниця, субота, неділя, тобто ми всі люди будуть на поготові, щоб прийти на допомогу. Тобто це перше, друге, вся техніка закуплена, необхідне пальне, тобто також докупили ще необхідну техніку, яка потрібна була. Це в основному те, що стосується падіння дерев, тобто і бензопили, і інші приладі. Тобто ми докупили для того, щоб бути готовими.
В ДСНС попереджали про небезпеку виникнення паводку і селевих потоків. Ну, я так розумію, це не стосується безпосередньо Івано-Франківської області, але, можливо, ви знаєте, що відбувається в Івано-Франківській області, чи готовий регіон до реагування на такі дії, можливо, навіть евакуювати населення потрібно буде?
Ну, в принципі, ця робота була проведена, і, зважаючи на той досвід ще 2008 року, все-таки врахували дуже багато помилок, в тому числі Івано-Франківського, але особливість Івано-Франківщини – це гірські річки, які дуже швидко піднімають, і в тому числі Івано-Франківську у нас, ми лежимо між двома річками, тому небезпека є, і навіть останній великий дощ, який був, пройшов у вересні місяці, він теж показав, у нас було ряд вулиць, які були затоплені, рівень достатньо високий. Тому ми вже ті місця проблемні знаємо, і ну, можливо, не повністю готові, але ми готові якісь заходи такі робити для того, щоб не допустити паводків, в тому числі в тих місцях, які ми знаємо, де є проблемні питання відселення населення, оперативне реагування. Тобто ми до цього готові.
Ну що, сподіватимемося, що готовність вона забезпечить швидке подолання наслідків стихії, якщо її не можна запобігти. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника сектору зв'язків зі ЗМІ, роботи з громадськістю управління ДСНС України в Івано-Франківській області Світлани Бабушкіної, рятувальники постійно перебувають в готовності і оперативно виїжджають на місця виникнення надзвичайних ситуацій.
Підрозділи управління ДСНС області перебувають в постійній оперативній готовності до ліквідації ситуацій, які можуть виникнути. Тобто за різної негоди відбуваються різні ситуації, і підрозділи їх ліквідовують. Чи це є підтоплення, чи є падіння дерев. Завжди вчасно приходять на допомогу людям.
Погода 31 жовтня зазнає мало змін, повідомляється з посиланням на синоптиків. Вітер досягатиме поривів 15-22, місцями 25-27 метрів за секунду. В окремих районах йтиме мокрий сніг. Наскільки взагалі така погода властива для цього періоду року, розпитаємо у начальника, директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Куйбіди. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Куйбіда.
Доброго ранку.
Наскільки дійсно типовою кінець жовтня, ще він не закінчився, хоч уже й останній день, але сніг випав, повалені дерева, можливе підтоплення, і я так розумію, що ця негода рухається далі вглиб України. Наскільки це типово і ваші прогнози, що буде далі?
Це вже достатньо пізня осінь, і якраз такі погодні умови, різкі зміни погодних умов, вони характерні для цього періоду. І якщо взяти певний історичний ракурс, то було достатньо багато років, коли вже в жовтні повністю на всій території України лягав сніговий покрив. Цього разу так не трапилось, сніговий покрив утворився лише в Карпатах, висотою від 15 до 30 сантиметрів. Перед випадінням снігу спостерігалось пориви вітру там до 26 метрів на секунду. Але зараз ця стихія заспокоїлась практично. В західному регіоні вже все спокійно. Ще зберігається сильний вітер у північних та північно-східних регіонах України швидкістю 15-20 метрів на секунду. Але протягом сьогоднішнього дня він також затихне. Тобто протягом найближчого періоду, як мінімум 7-10 днів, ми не чекаємо якихось катаклізмів. Ми, навпаки, температурний режим, починаючи з 2 листопада, підвищиться. І на Україні...
Це стосується всієї території України, так?
Так. І західного регіону також.
Угу. А от якщо говорити про цю негоду, яка спіткала Карпати, Закарпаття, чи була вона прогнозована, чи встигли вчасно попередити про такі можливі погодні умови?
Звичайно. Ми ще в п'ятницю розповсюдили штормове попередження, причому широко розповсюдили, включаючи всі органи влади, місцевого самоврядування, міністерства, відомства, про різку зміну погодних умов і про виникнення небезпечних та стихійних метеорологічних явищ. Тобто посилення вітру, випадіння снігу. Таким чином все було передбачено. Ми працюємо в тісній взаємодії з підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій і спільно займаємося реагуванням на подібного роду події.
Пане Куйбіда, ну от дивіться, власне, щойно випаде сніг, там пройдуть дощі в Карпатах, в Закарпатті, одразу загроза підвищення рівнів води в річках, селевих потоків. Наскільки от такі наслідки погоди є типовими для цього регіону? Чи тут ще дається взнаки екологічна ситуація, вирубування тих самих лісів, чи які от погіршують наслідки злив і снігопадів?
Звичайно, на фоні природних процесів є дійсно втручання людини в навколишнє природне середовище. І воно завжди, далеко не завжди є найкращим втручанням. Тому, звичайно, це все якось трохи пов'язане. Але зрозуміло, що основним це є якраз природний фактор, тобто синоптична ситуація, яка призводить до виникнення сильних дощів в цьому такому складному регіоні і, звичайно, формування паводків. Просто нинішнього року, як і минулого, серйозних паводків не було. І говорити про загрозу в найближчий період ніяким чином не можна. А у випадку створення такої загрози протягом зимового чи будь-якого періоду, то ми ці ситуації відстежуємо і завчасно складаємо попередження про підйом рівня води на річках, про виникнення паводків і про той рівень загрози, який можливий при таких підйомах.
Ну, от ми говоримо, що людська діяльність певним чином впливає на екологію і на наслідки погодних умов. Чи може людська діяльність, людина своєю діяльністю якось запобігти цим погодним умовам? Чи може тільки вже реагувати на них і бути готовою?
Ну, зважаючи на ті кліматичні зміни, які відбуваються, не тільки в Україні, а й у всьому світі.
Глобально, так?
Так, глобальні зміни. Це на фоні глобального потепління ми маємо достатньо різке збільшення кількості небезпечних природних явищ. І саме до такого збільшення і до такого екстремального їх прояву, звичайно, українці мають бути готовими, особливо ті служби, які займаються реагуванням на ці ситуації.
Пане Кубіда, ви вже сказали, що буквально з 2 числа листопада очікується деяке підвищення температури. Ну, не будемо казати, що це бабине літо, так, але деяке потепління. Тобто ще зима не прийшла в Україну, бо і сьогодні вранці ми їхали на роботу, вже бачили, сніг пролітав.
Це мокрий сніг, нормальне абсолютно явище, все прогнозовано. Але до середини листопада ми не бачимо виникнення в Україні якихось зимових процесів, таких вже яскравих.
Тобто до середини листопада зими можна не очікувати. А якою вона буде чи прогнозується цього року? Наскільки вона буде відмінною від попередніх? Чимось відрізнятиметься?
Ну, такі прогнози... Взагалі, можна сказати, що таких прогнозів не існує. Треба аналізувати загальні тенденції, скажімо, в температурному режимі, в режимі опадів. А тенденції говорять про те, що якщо за останні 25 років в Україні, наприклад, січень і лютий, температура повітря в ці місяці зросла від навіть на 2-2,5 градуси, порівняно із попереднім 30-річним періодом, то зрозуміло, що це дуже стрімка тенденція до зростання. І це тільки підкреслює надзвичайно високу ймовірність все-таки теплої погоди в зимовий період у більшості днів. Але не слід виключати і, звичайно, похолодань, які можуть мати короткочасний, правда, характер, але можуть бути достатньо жорсткими.
Ну, ми спостерігали, що досить тривалий час влітку було мало опадів, і восени, бачимо, природа намагається надолужити період дощів досить таки рясних і досить таки тривалий. Які опади, сніжна буде зима, не сніжна, от в цьому плані?
Цього ніхто не знає, але зважаючи на... Це такий очікуваний підвищений температурний режим проти норми, то такого дуже стійкого снігового покриву навряд чи слід чекати в Україні. Хоча він, звичайно, буде появлятися, але буде й танути, знову з'являтися.
А і довго це триватиме? Ну як, завжди кажуть, довга зима буде, чи все-таки весни хотілося б теж якомога швидше дочекатися?
Ну, весна приходить в Україну вже в березні, тому і середні строки, скажімо, приходу весни в Україну, тобто перехід середньої добової стійкий, перехід середньої добової температури через 0 градусів, він відбувається практично в ті ж строки, що і раніше. Тобто треба очікувати, що в березні в Україну вже завітає весна. От, але є ще одна характерна особливість. Що весняний період весь час скорочується і дуже швидко настає літо.
І це також наслідки глобальних змін, чи це саме в Україні таке спостерігається?
Так, так. Це також наслідки кліматичних змін.
Чи готові не тільки служби надзвичайних ситуацій, комунальних, а от аграрії, інші... Представники галузи, які зв'язані з погодними умовами, готові вони до таких змін? Чи ну, інформують якось Український гідрометцентр, надає свою інформацію і поради щодо того, як поводитися і призвичаюватися до цих кліматичних змін, які вже стають незворотними? І чи дійсно вони незворотні?
Ну, в
в Україні, як і в багатьох країнах, розроблений такий план адаптації, скажімо, галузі економіки до тих кліматичних змін, які відбуваються. Але той план явно не досконалий, цей план не підтримується якимись фінансовими ресурсами. Тому, на мій погляд, якраз увага людей, які приймають рішення уряду до таких процесів кліматичних, які відбуваються, воно на сьогодні явно недостатньо. Хоча Всесвітня метеорологічна організація, як головний орган в таких питаннях, вона весь час наголошує на необхідності таких адаптаційних речей, причому практично обов'язковості для того, щоб мінімізувати негативні наслідки цих змін. Аграрії на сьогодні, звичайно, потихеньку готуються до таких змін і дещо роблять з точки зору виведення більш нових сортів, які мають більш короткий період вегетації, скажімо, більш-менш оптимальне розміщення посівів сільськогосподарських культур, залежно від тих кліматичних змін, які відбуваються. Тобто дещо робиться, і якраз високі врожаї, які Україна отримує в останні роки, то це, мабуть, скоріше за все підтверджує.
Ну, от буквально вчора з'явилася така інформація в мережі, що в атмосфері зафіксована найвища концентрація СО2 за останні 800 тисяч років, і про це повідомлялося з посиланням на ООН, Всесвітню метеорологічну організацію. Наскільки ці дані, якщо вони відповідають дійсності, чим вони можуть надалі загрожувати?
Звичайно, збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері в глобальному плані майже на 50% за останні 20 років – це дуже тривожний сигнал. Якраз кліматична конференція, яка була проведена в Парижі в минулому році, вона підкреслила небезпеку такого стрімкого наростання концентрації вуглекислого газу, яке призведе в подальшому до подальшого зростання температурного режиму на всій земній кулі. І прийнято ж рішення не допустити підвищення більш ніж на 2 градуси температури середньорічної температури повітря в глобальному розрізі. Тільки таким чином можна мінімізувати наслідки. Як це може бути зроблено? Зрозуміло, що шляхом якогось зменшення викидів парникових газів, а це ж не тільки вуглекислий газ, а й інші гази, особливо метан, наприклад.
Скорочення викидів призведе до того, що природа самовідрегулюється, чи це вже, так би мовити, те, що маємо, те і залишатиметься?
Скоріше за все, що кліматична система сама собою вже навряд чи вона відновиться до попереднього стану. Тому це є обов'язкова процедура скорочення викидів парникових газів. Про це весь час говорить міжурядова група експертів по змінах клімату, яка працює при Всесвітній метеорологічній організації. Така ситуація.
Така ситуація. Будемо сподіватися, що все-таки люди схаменуться і подумають про те, в яких умовах вони живуть і живе планета. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був директор Українського гідрометцентру Микола Куйбіда, а також міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Ми говорили про наслідки негоди в Україні, також про очікувані погодні умови і глобальні кліматичні зміни. А ранкову свободу продовжимо оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Про те, як в Україні відбувалися місцеві вибори і як ділили на них перемогу, розповідає газета «Україна молода». Видання пише, що це перші вибори до об'єднаних територіальних громад, проведені з подібним розмахом. Цікавою деталлю, яка демонструє рівень розвитку партійного будівництва, газетярі називають те, що більше половини кандидатів, яких висували партії, не є їхніми членами. 62% кандидатів від політичних партій на виборах до міських об'єднаних територіальних до місцевих об'єднаних територіальних громад є безпартійними. Звісно, питання про те, навіщо в Україні 350 партій, переважна більшість яких не прагне того, задля чого, власне, і створюють партію, тобто участі у виборах та перемоги на них, є окремою великою проблемою, наголошує газета «Україна молода» у статті «Нагромадили». Американський експерт, автор книги «Повернення до стримування. Боротьба з режимом Путіна» Девід Кремер стверджує в газеті «День», що потрібно не просто зберігати наявні санкції щодо Росії, а й запроваджувати ще жорсткіші, щоб Кремль розумів, щоразу, коли він не виконує своїх зобов'язань, буде за це платити. Крім того, треба намагатися викривати російські зловживання, які мають місце, в тому числі в інформаційній сфері, переконаний експерт газети «День». Стаття називається «Як стримувати режим Путіна». Газета по-українськи зазначає, що днями в наскоках на владу було взято черговий рубіж. Їй пригрозили військовим переворотом. Зробив це Семен Семенченко. Скандальний народний депутат оголосив: президент добуває останні дні. Для його повалення знадобиться не більше 500 осіб, об'єднаних однією метою. Отже, людина з певним авторитетом у добровольчих батальйонах оголосила про підготовку військового путчу із всеукраїнської фактично трибуни в умовах війни. І жодного слова суспільного осуду на адресу, за визначенням газетярів, авантюриста з депутатським мандатом та його намірів не пролунало. Загрозу, реальну чи вигадану, замовчали. А що це, висока державна мудрість чи усвідомлення владною верхівкою власної приреченості? Про це газета по-українськи пише в матеріалі «Загрозу державного перевороту замовчали». В Україні вже не перший рік тривають спроби налагодити власне виробництво бойових гвинтокрилів. На жаль, як зазначає газета «Сьогодні», в цій сфері Україна сильно залежала від Росії. Незважаючи на всі можливості вітчизняного військово-промислового комплексу, поки успіхи України досить скромні. Відтак, як наголошує видання, модернізація старої радянської техніки – це першочергові заходи, які дозволяють швидко поставити у війська працездатні машини.
Огляд преси у ранковій «Свободі». Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
І на сьогодні ефірний час ранкової «Свободи» вичерпаний. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову «Свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».